Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η χάρις του Χριστού μας, του διημάς παθόντος και ταφέντος, να είναι πάντα μαζί μας. Είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας αυτή και είμαστε στο τηλέφωνο 25-820-777, 25-820-777, ως συνήθως, για να πείτε αυτό που θέλετε και να ρωτήσετε κάτι στην εκπομπή μας, μετά τις 12 παρατέταρτο, 11:45. Θα είμαστε μαζί για μια μισή ώρα. Θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιον Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίον. Είμαστε στο κεφάλαιο 9, στο στίχο 14. Λέει λοιπόν το Άγιον Ευαγγέλιο τα εξής. «Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομαι πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μη δίνανται οι ήτουν οι φόνος πενθήν, εφόσον χρόνο μετά αυτόν εστίν ο νηφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νηφίος, και τότε νηστεύσουσι. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλη μαράκους αγνάφου, επιματείο παλαιό, έριγαρ το πλήρωμα αυτού, από του ηματίου και χείρο σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλου σύνινων νέων, εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μη γερίγνεται η ασκή, και ο ένας εκχείται και η ασκή απολούνται, αλλά είναι ο νέων, εις ασκούς βάλουσι καινούς και αμφότεροι συντηρούνται». Στίχος 17. Η απόδοση στα Νέα Ελληνικά, από το 14ο στίχο. «Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθηταί του Ιωάννου, του βαπτιστού βέβαια, και λέγουν, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομαι πολύ, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Είπε δε σε αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως είναι δυνατόν οι άνθρωποι του γάμου να νηστεύουν, εφόσον χρόνον ο νηφίος είναι μαζί τους? Θα έρθουν όμως οι μέρες που θα αποσπαστεί από αυτούς ο νηφίος και θα θανατωθεί, και τότε θα νηστεύσουν. Κανείς δε καινούριο τεμάχιο φάσματος δε βάζει ως μπάλωμα σε παλαιόν ένδυμα, διότι το συμπλήρωμά του, τον μπάλωμα δηλαδή το καινούριο, τραβά και αποσπά από το ένδυμα και έτσι γίνεται χειρότερο σχίσιμο. Δηλαδή, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός δεν συμπίπτουν και δεν συμβιβάζονται, διότι ο πρώτος ο Ιουδαϊσμός επάλιωσε όπως ένα ένδυμα παλαιό, ενώ ο δεύτερος, ο Χριστιανισμός, είναι καινούριος και δεν πηγαίνουν μαζί. Ούτε καινούριο κρασί βάζουν σε παλιά σκιά, αλλιώς τα σκιά σχίζονται, έτσι δε και το κρασί χύνεται έξω και τα σκιά καταστρέφονται. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια σκιά και έτσι και τα δύο διατηρούνται. Δηλαδή, όσοι παραμένουν προσκολλημένοι στον Ιουδαϊσμό είναι τα παλαιά σκιά που δεν δύναται να βαστάσουν το νέο κρασί, τον Χριστό. Ο Χριστός απαιτεί νέα σκιά, ανθρώπους ελεύθερους από τον Ιουδαϊσμό. Πήγαν λοιπόν οι μαθητές του Ιωάννου, του βαπτιστού, στον Χριστό και του είπαν, «Γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν όπως νηστεύουμε εμείς?» Νήστευαν βέβαια και οι μαθητές του Χριστού, αλλά δεν νήστευαν τόσο πολύ όπως οι Εβραίοι, Φαρισαίοι και οι άλλοι. Γιατί ο Κύριος έδωσε σημασία στα ουσιαστικά του νόμου και στην ουσιαστική πνευματική εργασία, που είναι ο καρπός της όλης εργασίας πνευματικής του ανθρώπου, και βέβαια η νηστεία και τα υπόλοιπα είναι μέσα, τα οποία χρειάζονται και ο Κύριος τα χρησιμοποίησε πρώτα ο ίδιος, διότι ο ίδιος ενίστευσε ημέρες 40 και νύχτες 40, και πολλές φορές και ο ίδιος και οι Άγιοι Απόστολοι ενίστευσαν για πολλά θέματα τα οποία χρειάζονταν για τη ζωή της Εκκλησίας και για τη ζωή τη δική τους. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο ήταν ανάγκη σε αυτούς ήταν να είναι μαζί με τον νηφίο Χριστό, να ζήσουν και να βιώσουν την παρουσία του νηφίου Χριστού μαζί τους και να ασχοληθούν με το πνεύμα του Ευαγγελίου της νέας ευαγγελικής περίοδου που άρχισε με την έλευση του Κυρίου. Και αυτό τους λέει ο Χριστός, δεν μπορούν οι ιοί του νηφόνος να πενθούν εφόσον χρόνο είναι μαζί τους ο νηφίος. Αφού ο νηφίος είναι μαζί, δεν μπορούν αυτοί που είναι στο γάμο να πενθούν. Σκεφτήκατε σε ένα γάμο να υπάρχει πένθος και να είναι η νύφη και ο γαμπρός και να χαίρονται και να εορτάζουν και να τρώνε και να πίνουν σε πλαίσια ευπρεπίας βεβαίως και κάποιοι να θέλουν να νηστεύσουν, δεν γίνεται. Ελεύσονται δε η μέρα όταν απαρθεί από αυτόν ο νηφίος και τότε νηστεύσουσι. Πάνω σε αυτό το χωρίο εστάθηκε και η Αγία μας Εκκλησία, η οποία ενομοθέτησε δια των Αγίων και Ιερών Συνόδων της την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Είναι οι δύο μέρες στις οποίες απήρθη αφημών ο νηφίος. Την Τετάρτη είναι η μέρα της παραδόσεως του Χριστού μας, της προδόσεως από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που επρόδωσε τον Κύριο τυφλωμένος από το πάθος της φυλαργυρίας, του μίσους και του φθόνους και όλων των υπολείπων, και η μέρα της Παρασκευής, που είναι η μέρα που ο Κύριος εσταυρώθη και απέθανε υπέρ όλου του κόσμου. Αυτές τις δύο ημέρες η Εκκλησία πολύ νωρίς ενομοθέτησε, θεσμοθέτησε να νηστεύουν οι χριστιανοί Τετάρτη και Παρασκευή, όχι για τον Χριστό βέβαια, αλλά για τις αμαρτίες μας, για να πεθούμε για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν πεθούμε για τον Κύριο, για τις αμαρτίες μας πεθούμε, και τότε αυτές οι ημέρες έγιναν πλέον θεσμοθετημένες νηστείες από τους αποστολικούς ήδη κανόνες εις την Εκκλησία μας. Στηρίζεται λοιπόν αυτή η νομοθεσία σε αυτούς τους λόγους του Κυρίου. Ελεύσονται οι μέρες, θα έρθουν οι ημέρες κατά τις οποίες θα φύγει από αυτούς ο νηφίος και τότε θα νηστεύσουν. Και αυτές οι δύο μέρες είναι οι μέρες της προδοσίας και της σταυρώσεως, Τετάρτη και Παρασκευή. Και συνεχίζει στο στίχο 16 ο Κύριος λέγοντας ότι κανένας δεν βάλει ένα ρούχο καινούριο πάνω σε ένα ημάτιο παλιό, διότι θα σκιστεί και το ημάτιο το παλιό και θα γίνει χειρότερο το σχίσμα από ό,τι ήταν προηγούμενα. Αλλά τον καινούριο ρούχο το βάζουν σε καινούρια ημάτια, όπως το κρασί, το μούστο. Δεν το βάζουν σε ασκιά παλαιά. Παλαιότερα, όπως ξέρουν οι παλαιότεροι από εμάς, το κρασί έμπαινε σε ασκιά. Το ασκί ήταν δέρμα ζώου κατάλληλα διαμορφωμένο και επεξεργασμένο, το οποίο εφύλαγε μέσα το κρασί και δεν χαλούσε το κρασί και μάλιστα διατηρεί το πάρα πολύ σημαντικά ωραίο και μυρωδάτο και υγιεινό. Δεν βάζουν λοιπόν το κρασί σε ασκούς παλαιούς, διότι θα σπάσει ο ασκός και θα χαθεί το κρασί, θα χυθεί και τα ασκιά θα χαθούν. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούριους ασκούς και αφότερα συντηρούνται και τα δύο συντηρούνται. Για να μας πει ο Κύριος ότι την διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν θα την έβαζε ο Κύριος μέσα στα παλιά ασκιά του Μωσαϊκού νόμου, αλλά σε καινούργια ασκιά του Ευαγγελίου. Γι' αυτό κατήργησε τον Μωσαϊκό νόμο. Όπως ψάλαμε τη Μεγάλη Παρασκευή, εξηγόρασες ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου έμετε, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόχη κεντηθείς στην Αθανασία να μπήγας ανθρώπης σωτήρι μονδόξαση. Το Ευαγγέλιο είναι η καινούργια Ευαγγελία, τη Καινή Διαθήκη, Καινούργια Διαθήκη. Παρήρθεν η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη τέλειωσε. Ό,τι είχε να πει το είπε, ό,τι είχε να κάνει το έκαμε. Τώρα η Καινούργια Διαθήκη εν το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το Άγιον Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός μας, είναι το Πνεύμα το Άγιον το οποίο ίδρυσε την Εκκλησία, είναι η όλη πραγματικότητα της Εκκλησίας μας, η οποία μας κάνει καινούριους αντί παλαιών. Γίνονται όλα καινούρια, νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Ιδού και να ποιώ τα πάντα, λέει ο Χριστός. όλα γίνονται καινούργια. Τίποτα το παλαιό, τίποτα το χρησιμοποιημένο, τίποτα το πεπαλαιωμένο δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλα είναι καινούργια μέσα στο φως της παρουσίας του Χριστού μας. Αυτό είναι το νόημα των λόγων που διαβάσαμε από το 9ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου. Ήταν οι στίχοι 14 έως και 17 που τελειώνει αυτή η ενότητα. Και για να μην μπούμε στην επόμενη ενότητα που είναι κάτι άλλο, θα πάμε αμέσως στους ακροατές μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε αδελφοί μου να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ορίστε.
Χαίρετε.
Εγώ μιλώ σωστά?
Ναι, βέβαια, εσείς μιλάτε, βέβαια.
Και θα ήθελα να συστηθώ σαν ένας ναρκωμανής σε ανάρρωση. Ακούω τις εκπομπές του Γύροντα και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τα πράγματα που λέτε, τι πίνανε μαζί μου.
Ο Θεός δεν τα κάνει αυτά, δεν είμαι εγώ.
Ευχαριστώ. Ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα τις τελευταίες μέρες. Καταρχάς πριν να καθαρίσω από ναρκωτικά, είχα έτσι πολλούς καυγάδες με την οικογένεια μου, με συγγενικά μου πρόσωπα κτλ. Και έχει τώρα έτσι 5 χρόνια που είχα τσακωθεί αρκετά με μια θεία μου και δεν μπορούσα να βρω τη συγχώρεση. Είχα μισή κακίες, είχα διάφορα πράγματα. Προσπαθούσα και προσευχόμουν κατόπιν των οδηγιών του πνευματικού μου για να βρω τον χώρο της χώρας της μετάνοιας, αλλά δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Μετά από μια ομιλία που άκουσα τον κύριο Ηράκλη από τα Κεκλιά στο μαθαίνω της Παντάνας σας, που είπε «Αν δεν συγχωρείτε ο αδερφός των αδερφών, αν δεν συγχυλώνεστε όσες νηστείες και να κάνετε τις μετάνοιες, είναι άλλος ο κόπος σας». Και τούτο να δημιουργήσει μια πιο έντονη επιθυμία για την συγχυλίωση. Και τι έγινε, έτσι χωρίς να το καταλάβω, ανεπαίσθητα, χτες πήρα τη μάμας μου φλαούνες, έτσι μου, και είπα της, ξέρεις, εδώ και είχες τη θεία μου, τις φλαούνες, σε παρακαλώ, σαν ένδειξη δώρου συγχωρέσεως και συγχυλίωσεως, γιατί και πιο πληγούσαμε ένα στον άλλον πολλά. Και απλά έκανα το χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσοχή για οποιοδήποτε για το αποτέλεσμα. Και ξαφνικά γέροντά μου μετά από 5 χρόνια, το απόγευμα τηλεφώνησε μου.
Ναι.
Και ήταν απίστευτη στιγμή που έζησα, γιατί προσπαθούσα πριν μέσα μου να βρω το πράγμα τι σημαίνει συγχώρεση. Διακόπτης και ανάφτιστο και συγχωράς τον άλλον, αφού νιώθω συναισθήματα. Και τελικά αυτό που ένιωσε χτες, γιατί μέσω της χρήσης των ναρκωτικών προφανώς η καρδιά μας κλήρανε αρκετά, ένιωσα ότι έπεσε ένα κομμάτι που την πέτρα μου έχω πάνω στην καρδιά μου και σίγουρα δεν το έκανα εγώ. Σίγουρα θα δώρο τούτον, ίσως της δικής μου πρόθεσης να πάω προς τη συγχώρεση. Έτσι το κατάλαβα.
Ναι.
Και αν μου επιτρέπετε, γέροντά μου, μπορώ να διαβάσω ένα μικρό βηματάκι που έγραψα.
Θα διαβάσεις, αδελφοί μου, βεβαίως.
Ευχαριστώ. Πριν να ξεκινήσω, είχε μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο κύριος Ηράκλης που έλεγε «Τον Χριστό να αφήνει μου και βασιλιά μου». Και ήταν μου κάνει που εμπνεύστηκα.
Πολύ ωραία.
«Χριστέ, αφήνει μου και βασιλιά μου, έλα κατοίκησε μέσα στην καρδιά μου. Οδήγησε με τον αμαρτωλόν εις δρόμους μετανοίας, γιατί είμαι πληγωμένος, εμπαθής, από πράξεις ανομίας. Πνευματικά ήμουν νεκρός ψοφή μου. Η αμαρτία με τσάκισε, μου ράγισε την κνήμη. Σακατεμένο και κουτύπω με κατάμνησε το αγκαλάκι. Μα η νεοφανής αγή με πιάσανε όπως το αρνάκι. Πορφύριος ο Καλυβίτης και Παΐσιος ο Αγιορείτης με γλιτώσανε από τον ψιλορίτη. Γιατί μπήκα στην απελπισία, δεσμίως της φαντασίας. Μαδιάκι και παπάδες προσευχήθηκαν με τα παρησίας. αρπάξανε όλη την ψυχή μου με την βοήθεια της Παναγίας. Σε ευχαριστώ αφέντη μου και βασιλιά μου. Σε σένα χρωστάω την υγειά μου. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε ο Γερόντα.
Εμείς ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας αυτήν την ωραία εμπειρία σου, αδερφέ μου, και φύλαξε την εμπειρία του Χριστού μες στην καρδιά σου με μετάνοια, με ταπείνωση και με άπειρη προσευχή. Ο Χριστός να σε έχει πάντα καλά, παιδί μου. Ας ευλογεί ο Χριστός. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Την ευχή σου, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Ήθελα να σε ρωτήσω μία ερώτηση.
Ναι, κορούλα μου.
Μα γιατί, αφού κάποιοι χριστιανοί είδαν τον Χριστό να κάνει τόσα θαύματα και στη Σταύρωση να φώναξα τον Βαραβά να ελευθερωθεί τον Χριστό, αφού είδαν τόσα θαύματα.
Α, πολύ ωραία η ερώτησή σου. Πώς είναι το όνομά σου?
Αλίκη.
Αλίκη, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Αλίκη μου, ο Χριστός με την Αγία Ζωή Του μας έδειξε και το δρόμο της δικής μας ζωής, κορούλα μου. Και η δική μας ζωή πρέπει να είναι αντίγραφο της ζωής του Χριστού μας. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Όταν έχουμε ευεργεσίες, όλοι μας είμαστε καλά. Μόλις τελειώσουν τα φαγητά, αμέσως ξεχνάμε όλα. Γι' αυτό να προσέξουμε εμείς, Αλίκη, να μην μοιάσουμε με τους ανθρώπους αυτούς που όταν έτρωγαν τα ψωμιά και τα ψάρια ήθελαν να κάνουν τον Χριστό βασιλιά τους, και μόλις ετέλειωσαν τα ψωμιά και τα ψάρια άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Έτσι είναι οι άνθρωποι, Αλίκη μου. Δυστυχώς είμαστε αδύνατοι, είμαστε άνθρωποι ταλέποροι, και ο Κύριος μας το έκαμε αυτό, το επέτρεψε, όχι το έκαμε ο Χριστός. Το επέτρεψε να γίνει για να μας δείξει τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία, και έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό το ζούμε πολύ συχνά εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Αλλά πρέπει να προσέξουμε εμείς να μην το κάνουμε. Έτσι είναι οι άνθρωποι, Αλίκη. Αλλά εμείς πρέπει να αγαπούμε τους αδερφούς μας. Και το κάνουμε και εμείς τον Θεό μας. Όταν έχουμε ανάγκη προσευχόμαστε, πάμε στην εκκλησία, κάνουμε νηστείες, εξομολογούμαστε, παρακλήσεις, στάματα, ελεημοσύνες κτλ. Μόλις γίνομαι καλά και περάσει ο κίνδυνος, ξεχνάμε τον Χριστό πάλι, πάλι στα ίδια, πάλι καμαρτίες, πάλι αδιαφορίες. Δυστυχώς, έτσι είναι η ανθρώπινη μας φύση. Ξεχνά, αλλά πρέπει να προσέξουμε, Αλίκη μου, να μην ξεχνούμε, κορούλα μου, διότι η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία, και αυτή η πράξη λέγεται στη γλώσσα των μεγάλων στην ηλικία αχαριστία. Να είσαι καλά, Λίκη, που μας ακούεις, κόρη μου. Ευχαριστώ. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Γέροντα μου, καλημέρα. Η Έλενα είμαι, η εγγονή της Ευτυχίας.
Ναι, Ελένη.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όλη αυτή την αγάπη, την ατελείωτη, την άδολη, την υπομονή που έχετε, και μακάρι να υπήρχαν και άλλοι πιστοί γέροντες, ανεύθυνοι όπως εσάς, όπως σας έχει αποκαλέσει ο Γενικός Εισαγγελέας, που
καλά.
Να αγαπούμε τόση αγάπη το πίμνιο, που να καθοδηγούν τους πιστούς, που να μας βοηθούν καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, που είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι χωρίς τις εκκλησίες, να μας δίνουν τη δύναμη να κάνουμε υπακοή κοντά σας και στο Χριστό.
Ευχαριστώ, Ελένη. Να είσαι καλά, κόρη μου. Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους μας, και ο Κύριος μας να κατέρθει και στον άδειν της δικής μας ψυχής και να αναστήσει την νεκρή υπόστασή μας, και να μας πάρει και εμάς κοντά Του και μαζί Του. Αμήν. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Κωνσταντίνος από Λευκοσία.
Ναι, Κωνσταντίνε.
Σας παίρνουμε να ευχηθούμε Χριστός Ανέστη.
Με όλη την κατοίκον εκκλησία.
Με όλη την κατοίκον εκκλησία, τα παιδιά, τη σύζυγο εδώ.
Πόσα παιδάκια έχεις, Κωνσταντίνε?
6.
Ας σου ζήσω και εγώ.
Στες αδερφές μας, τον Άγιον Ηρακλήδιο, τις οποίες αγαπούμε και λείπουν μας τόσο καιρό. Ακούμε μας τώρα, είμαι σίγουρος.
Ναι, τα παρακολουθούν όλα.
Ευχές πολλές από όλη την οικογένεια.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Και
καλή δύναμη.
Πολλές ευχές, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Και καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Χριστός μας να μας συναναστήσει και εμάς μέσα στην Αγία Ανάστασή Του. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Εγώ μιλά.
Βεβαίως εσείς μιλάτε.
Την ευχή σου, Γεροντά μου.
Να είστε πάντα καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνεις. Και όλους εκεί, τους ιερείς. Νιώθω ότι όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε αυτές τις μέρες στο Ευαγγέλιο, ότι ξαναεπαναλαμβάνονται συνεχώς, ότι οι άνθρωποι παίρνουμε όλοι από ένα ρόλο. Ή του Φαρισαίου, ή του Γραμματή,
ή του Ιούδα.
Ή του Ιούδα, ή του Ιωσήφ του Αρημαθέα, του Νικόδημου, της Μαρίας της Μαγδαληνής. Και εύχομαι σε όλον τον κόσμο να μετανοήσουμε και να αποκτήσουμε τον Κύριο. Όσο να μας λέει σε αυτό.
Αμήν, κόρη μου, αμήν. Πράγματι, θυμούμε κάθε φορά τον λόγο του σεβαστού γέροντά μας, που μία ημέρα καθήμενε ένα απόγευμα εκεί στην όμορφη απλοταριά της Νέας Κήτης, έλεγε ότι ευτυχώς που δεν ζω την εποχή του Χριστού, γιατί θα ήμουν ο Ιούδας με τέτοιον εαυτόν που έχω και τόσες αμαρτίες που έχω, θα κάμα χειρότερα από ό,τι κάμε ο Ιούδας. Θυμούμε την αυτομεψία και την ταπείνωση και τα δάκρυα τα οποία έκανε ο Γέροντας. Κάθε φορά που λέγαμε στην Εκκλησία, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αυτός έκλαιγε με λυγμούς διότι έβαζε τον εαυτόν του στη θέση αυτή. Και έτσι επέτυχε την αιώνια βασιλεία του Θεού και ήταν σε όλη τη ζωή πενθών και κλαίων και στη θάνατον του εγέλασε και επαλήθευσε τον λόγο του Κυρίου που είπε «Μακάρι οι κλαίοντες δίνονται γελάσουσι». Έστω και αν κάποιοι άνθρωποι δεν το παραδέχονται, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο μακάριος γέροντάς μας Ιωσήφ έκλαισε όλη τη ζωή, δάκρυα ποτάμια, αμέτρητα δάκρυα, αλλά εγέλασε στην ώρα του θανάτου, διότι επαληθεύθηκε ο μακαρισμός του Κυρίου. Μακάρι κλαίοντες νυν, ότι γελάσουσι. Και αυτό το Ιούδας μου θυμίζει το γέροντά μας, ο οποίος τόση ταπείνωση είχε και τόση αυτομεψία που έβαζε τον εαυτό του σε αυτήν τη θέση και χειρότερα ακόμα. Να έχουμε την ευχή του. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογία σας, Γέροντα.
Να είστε καλά, αδερφή μου.
Ευχαριστούμε για την τροφή την καθημερινή που μας δίνετε. Αγαπιάζεται η ψυχή μας.
Να είστε καλά, κορή.
Θα ήθελα να πω για ένα θαύμα που έζησα πριν χρόνια.
Βεβαίως να μας πείτε.
Που πήγαμε σε μια εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Το λέω τώρα και τρέμω ολόκληρη από τη συγκίνηση που είχαμε ζήσει.
Να μας το πείτε, να το βιώσουμε κι εμείς.
Ναι. Καθώς πήγαμε στους Αγίους Τόπους, είμαστε μέσα στο Άγιον, στον Παναγιον Τάφο και εμφανίστηκε χρυσογάλανη λάμψη από τον Παναγιον Τάφο και όλοι τρέξαν οι αρχιερείς και φωνάζαν «Ζήτω η Ορθοδοξία», γονατίσαμε όλο τον γκρουπού μας του εκεί και ψάλαμε τον Χριστός Ανέστη. Είμαστε βαθιά, πολύ βαθιά συγκινημένοι όλων των γκρουπ που ήμασταν εκείνη τη φορά.
Ήταν Μέγα Σάββατο?
Όχι, ήταν παράκαιρα. Ήταν μέσα στον Ιούλιο το μήνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν το πιο συγκλονιστικό.
Θυμάστε που... τη χρονολογία?
Βασικά δεν πολύ αθυμούμε. Ίσως να ήταν το 90, ίσως.
Ναι, γιατί ένα διάστημα για ένα χρόνο περίπου εμφανιζόταν το Άγιο Φως συχνά πυκνά σε άλλες ημέρες εκτός του Μεγάλου Σαββάτου. Εμφανιζόταν στον Πανάγιον Τάφο, στον Άντης Αναστάσεως, στο Φρικτό Γοργοθά, στο Κουβούκλιο, στην Αποκαθήλωση και το έγραφαν και εφημερίδες.
Ναι, βασικά μίλησε ο μακαριστός στο τουριστικό γραφείο που μας πήρε ο Ραπτόπουλος. Αλλά δεν τον είχαν πιστέψει. Αλλά εμείς το πιστέψαμε και το βιώσαμε όλοι.
Το ζήσατε και το είδατε ήδη. Ναι. Ναι. Ναι, το έγραψαν και εφημερίδες τότε, διότι έγινε αντιληπτό από πάρα πολλούς προσκυνητές.
Ναι, ήταν το πιο συγκλονιστικό που ζήσαμε.
Τότε ήμουν και εγώ στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, εμφανίζεται το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Ναι. Και μου λέει, ευλογημένε, το Άγιο Φως δεν έφυγε ποτέ από τα Ιεροσόλυμα. Είναι πάντοτε στον Πανάγιο Τάφο. Τυλιγμένο μέσα στο Άγιο Φως είναι ο Πανάγιος Τάφος αντιαλείπτος. Ναι. Απλώς εμείς δεν το βλέπουμε λόγω της αδυναμίας μας.
Πραγματικά. Ίσως εκείνη την εποχή που πήγαμε με τον γκρουπ.
Ήταν τότε την περίοδος εκείνη που λέμε τώρα. Ήταν
ναι, το πολύ πιθανόν, αλλά ναι. Είχαμε πολύ την παρουσία του Χριστού. Ήταν το πιο συγκλονιστικό.
Δόξα τω Θεώ, αδερφή μου, δόξα τω
Θεώ. Καλή Ανάσταση, Γέροντα.
Αμήν, κόρη μου, αμήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Παναγία μαζί σας. Ναι, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Μάλιστα.
Ναι, εγώ.
Ναι, εσείς βέβαια.
Είμαι ο Μάριος που τη Λευκοσία, αν ήθελα να ρωτήσω γιατί εμείς τα παιδάκια πρέπει να νηστεύουν.
Γιατί τα παιδάκια πρέπει να νηστεύουν. Ωραία Μαρία, πόσο χρόνο είσαι Μαριγουλή?
11,5.
11,5. Λοιπόν Μαρία μου, κοίταξε, σίγουρα θα νηστεύουμε μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων μας και της ηλικίας μας, που θα μας καθορίσει ο πνευματικός μας και οι καλοί γονείς μας που ξέρουν τις δυνάμεις μας. Αλλά είναι καλό να μάθουμε να νηστεύουμε, Μάριε, για να μάθουμε να κόβουμε τα θεληματάκια μας και τις ιδιοτροπίες μας και τους εγωισμούς μας και εκείνο εγώ αυτό δεν το θέλω και το άλλο δεν μ' αρέσει και εγώ έτσι θέλω και εγώ έτσι μ' αρέσει, που είναι έκφραση εγωισμού. Μέσα από την νηστεία μαθαίνουμε να ξεπερνούμε. Να κόβουμε το θέλημα μας, να κάνουμε υπακοή στην εκκλησία, στους γονείς μας. Και όπως και οι διατροφολόγοι που μας βάζουν διατροφές, μας δίδουν κάποια πράγματα που πρέπει να τηρήσουμε, και η Αγία μας Εκκλησία μέσα από την Αγία Νηστεία της μας μαθαίνει να γίνουμε δυνατοί και ισχυροί. Και αγιάζει η νηστεία και το σώμα μας και την ψυχή μας και το νου μας και την καρδιά μας ολόκληρη. Γι' αυτό είναι καλό να νηστεύουμε όπως μπορούμε βέβαια, με τη συμβουλή του πνευματικού μας. Να είσαι καλά Μαριγούλη μου, να είσαι καλά Γιώργο. Να είσαι καλά παιδάκι μου. Μάλιστα. Ναι.
Γέροντα, η ευχή σας.
Του Κυρίου.
Γέροντα, με τις κυρίες που μίλησε η άλλη αδερφή για το θαύμα που είδε, και εμείς εμπιέναμε πολλές φορές την ημέρα της μεταμορφώσεως και στην αγρυπνία. Τέλειωσε η αγρυπνία της μεταμορφώσεως, όποιοι είμαστε λίγες γυναίκες και αρχίσαμε να ψάλλουμε. Και επειδή δεν τα ξέραμε όλα τα πολιτικά, μόνο τις μεταμορφώσεις το ξέραμε. Και λέω τους εγώ, μην ψάλλουμε το άξιον εστί της Παναγίας μας που το ξέρουμε όλες μας. Και είμαστε 6-7 γυναίκες. Οι άλλοι πήγαν να κοιμηθούν και τη στιγμή. Ενώ αρχίσαμε, γέροντά μου, να ψάλλουμε το άξιον εστί, είστε τόσες αχτίνες φωτός που πάνω μας, μα έτσι αρκετά λεπτά. Και είμαστε κοντά στα Κυπαρίσια που είναι το στόρος Σταδός. Και είστε ολοστρόγγυλες μπάλες, αλλά αν ήταν φως που το είδα, ήταν κομματάκια μέσα το σύννεφο. Όπως που παρουσιάστηκε την εφέλη του Χριστού.
Ναι, ναι.
Και ακούστηκε ένα βουητό που τον κόσμο, μα τα χάτι γίνεται, ας πούμε. Ήταν τόσο εντυπωσιακό μια άλλη χρονιά. Αχτίνες φωτός όπως τον ήλιο. Είδαμε το φεγγάρι που ήταν, ας πούμε, Ανατολή που έφυγαινε, και σε κάποια στιγμή είδα όπως το φεγγάρι, κάτι με κάνει να κοιτάζω προς τα πίσω, προς τον ουρανό, και βλέπω όπως το φεγγάρι, και μετά αρχίζουν να φγαίνουν αχτίνες φωτός, μα νόμιζα ότι θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Και κάτι άλλο, γεροντά μου, που θέλω να πω, νιώθω ότι καταπατηθήκασαν τα θρησκευτικά μας δικαιώματα. Εντάξει, ευχαριστούμε το γιατί θα σε δώσαν το δικαίωμα να λειτουργούσει, αλλά όμως για τους πιστούς κανένα δικαίωμα. Είδα ότι τη μεγάλη αδικία την οποία συμπεριφερθήκαν προς εσάς, το οποίο αντιχτυπά πάνω σε εμάς, γιατί είσαστε οι πνευματικοί μας πατέρες που σας αγαπούμε, που θυσιάζεστε κάθε μέρα για μας. Ο Χριστός για μας είναι η ζωή μας και το είναι μας. Και θέλω, ας πούμε, να απευθυνθώ και προς την κυβέρνηση και προς αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βγάλει τα διατάγματα. Ευχαριστώ, γέροντά μου. Καλό Πάσχα. Με την ευχή σας θέλουμε.
Η Παναγία μαζί σας, αδερφή μου, και ο Κύριος μας να συναναστήσει και εμάς μαζί Του μέσα στην άκτης των δόξων Του, να μας φυλάξει ταπεινούς και πενθούντες και μετανοούντες για τις αμαρτίες μας. Ευχαριστώ που μας μιλήσατε. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντά μου, την ευχή σας.
Κύριε αδερφή μου.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άρθρα πολύ καυστικά. Το ένα λέει για το τι δεν θα κάνουμε φέτος, ότι φέτος δεν θα πάμε στην εκκλησία έτσι για το καλό. Είναι μεγάλο το άρθρο, απλώς ορισμένα θα πω. Φέτος το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου δεν θα γκρινιάζουμε για την ώρα που θα φάμε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα πριν ή μετά την Ανάσταση, γιατί έχουμε να βγούμε και στα κλαμπ. Φέτος δεν θα σειρεύσουμε οι πιστοί κατά χιλιάδες για να φτάσουμε την Ανάσταση του ανθρώπου 5 λεπτά πριν από το Χριστός Ανέστη για να φύγουμε αμέσως μετά.
Ούτε 5 λεπτά μετά, την ίδια ώρα φεύγουν.
Ναι. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στο ένα άρθρο του πατέρα Ανδρέα Κονάνου που αφορά τον επιτάφιο και το έχει αναρτήσει χθες, φυσικά το είχε γράψει πέρσι. Είναι σύντομο, ναι, λέει ναι. Ότι πέρσι τέτοια μέρα ζούσαμε έτσι και γράφαμε αυτά. Περάσαμε από όλες τις καφετέρειες, τα τσιπουράδικα και τα μαχαζιά της γειτονιάς του Ψηρή. Χαιρετήσαμε τον κόσμο που έτρωγε κάτι δράστια γλυκά στο σερπετόσπιτο. Ή πιο δίπλα θαλασσινά, αλλά και κοκκινιστό κατσαρόλας και παϊδάκια σχάρας. Όπως μπορεί ο καθένας. Στο ξενοδοχείο, στη φωτογραφία βγήκε όλη η οικογένεια μαζί. Κινέζοι έβγαζαν φωτογραφίες. Ιταλοί ήθελαν να φιλήσουν το σταυρό. Άλλοι έκαναν προσευχή και σηκώνονταν όρθιοι. Άλλοι κάθονταν λες και δεν τρέχει τίποτα. Άλλοι άναβα τσιγάρο. Και μέσα στο κουβούκλιο του επιταφείου ο Χριστός σιωπηλός, νεκρός, ήσυχος, γεμάτος λουλούδια, μοίρα και δάκρυα. Νύχτα αποδοχής και αγάπης για όλους και για όλα. Αφού ο Κριτής σιωπά, σιωπούμε και εμείς ταπεινά, προσμένοντας την Ανάσταση, το φως, την ελπίδα, τη φλόγα που θα κάψει όλα τα ψέματα αυτού του κόσμου, σε παρέθεση και του θρησκευτικού κόσμου, αφήνοντας να λάμψει ό,τι αντέχει μπροστά στα μάτια του αναστημένου Χριστού. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, με αγάπη και συγχώρεση. Μεγάλη Παρασκευή 2019, πατέρας Ανδρέας Κονάνος.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε που μας κάνετε κοινωνούς των ωραίων σκέψεων και εύχομαι ο Θεός να μας φυλάει όλους, αδερφοί μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, γίνοντα την ευχή.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είμαι η Παναγιώτα από τα Λατσά.
Να είσαι καλά, Παναγιώτα μου, να είσαι καλά, κόρη μου.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
Αν ξέρω, Παναγιώτα, για δοκίμασε να δούμε.
Στο διαδίκτυο διάβασα ότι ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι θα έρθει μια αρρώστια που δεν θα κάνουμε ούτε Πάσχα, αλλά ούτε Χριστούγεννα. Ισχύει πράγματι, τα είπε αυτά ο Άγιος Παΐσιος?
Να σου πω, Παναγιώτα μου, μη διαβάζεις πολλά πράγματα για τον Άγιο Παΐσιο στο διαδίκτυο, διότι πολλά από αυτά που λέγονται είναι φανταστικά. Τα βιβλία που εγγράφτηκαν για τον Άγιο Παΐσιο, τα αυθεντικά, είναι τα βιβλία από το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή και ο βίος που γράφτηκε από τον πατέρα Ισαάκ από το κελί της Αναστάσεως στην Καψάλα. Και κάποια άλλα βιβλία που έβγαλαν κάποια αδερφοί μας, που είναι χειρόγραφες επιστολές, που είναι χειρόγραφα κείμενα του Γέροντος Παϊσίου. Τα άλλα όλα είναι αμφισβητήσιμα. Εγώ τόσα χρόνια που ζούσα μαζί με τον Γέροντα, όχι μαζί καθημερινά, αλλά τον επισκεπτόμουν και είχαμε μια πνευματική σύνδεση, αν και σε τίποτα δεν ωφελήθηκα λόγω της αμέλειάς μου. Παρά τα αυτά όμως ποτέ δεν άκουσα αυτή την κουβέντα να πει ο Άγιος Παΐσιος. Ποιος είπε ότι είπε αυτή την κουβέντα και πότε το είπε και ποιος τον άκουσε τον Γέροντα, που ελάχιστοι ήταν μαζί του τόσο κοντά. Δεν άκουσα ποτέ μου να πει, οπότε μην τα πιστεύετε, παιδί μου. Να πιστεύετε μόνο τα αυθεντικά κείμενα. Αυτά που έγραψε ο Παπαϊσάκο Μακαριστός, που ήταν γνήσιος μαθητής του και αγωνιστής και πνευματικός άνθρωπος και ο διάδοχος του στην καλύβη της Αναστάσεως, ο πατήρ Ευθύμιος. Και μετά το μοναστήρι της Σουρωτής έγραψε αυθεντικά και γνήσια βιβλία από τους λόγους του Γέροντα και τη βιογραφία του. Και κάποια άλλα που περιγράφουν από χειρόγραφες επιστολές του. Τα άλλα όλα δεν είναι αυθεντικά. Γι' αυτό να προσέχουμε, Παναγιώτα μου. Να προσέχουμε, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του Γέροντα για να περάσουν δικές τους ιδεολογίες. Μάλιστα. Να είσαι καλά, παιδάκι μου καλό. Να είσαι καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλό μεσημέρι, Γέροντα.
Να είσαι καλά, παιδί μου.
Κατερίνη, το όνομά μου, την ευχή σας.
Καλά, να είσαι, Κατερίνη. Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου.
Καταρχάς, έναν τεράστιο ευχαριστούμε που αφιερώνετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας αυτές τις μέρες και μας δίνετε έτσι πολύ στήριξη και δυναμώνετε την πίστη μας.
Και εσείς αφιέρωτε χρόνο να με ακούτε εμένα, Κατερίνα, να πάνε το ίδιο είναι.
Να είστε καλά.
Και,
και έχω δύο απορίες. Αν είναι να τις πω συνεχόμενα.
Ναι.
Η πρώτη είναι ότι γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα. Δηλαδή υπήρχαν από πάντα ως μια οντότητα, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί ο Χριστός μας αποκαλεί το Θεό Πατέρα Του. Ή ας πούμε όταν λέει Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα.
Ναι.
Ο Χριστός δεν είναι δημιούργημα του Θεού, γιατί να τον αποκαλεί Πατέρα, εφόσον προϋπήρχαν από πάντα και οι τρεις μαζί.
Ναι, ναι. Η δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση είναι για τους νεκρούς. Κατά πόσον αν οι νεκροί βρίσκονται όλοι μαζί και αν έχουν συγγένεια, αν εξακολουθούν να έχουν συγγένεια με τους ζωντανούς ή έχουν μια νέα ζωή πλέον.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Όπως Θεός είναι ο Πατέρας, απαραλλάχτως Θεός είναι και ο Υιός, ο Χριστός, απαραλλάχτως Θεός είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι όχι τρεις Θεοί, ένας Θεός, στην ουσία τρία πρόσωπα. Όχι τρία προσωπία, τρία πρόσωπα, που είναι ενωμένα στη μακαρία φύση της Θεότητος. Μία Θεότης, τρία πρόσωπα. Γι' αυτό και βαπτιζόμαστε, όπως ακούσαμε σήμερα στο Άγιον Ευαγγέλιο, που είπε ο Κύριος, να βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν μας είπε στο όνομα του Πατρός και στο όνομα του Υιού και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι διαφορετικά, αλλά ένα όνομα του Θεού, που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός Πατήρ ονομάζεται Πατέρας, γιατί γεννά τον Υιόν. Αλλά γεννά τον Υιόν προπάντων των αιώνων. Δεν υπήρχε εποχή που δεν ήταν ο Πατέρας Πατέρας και ο Υιός Υιός. Προπάντων των αιώνων, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν είναι δημιούργημα του Θεού Πατέρα, ο Θεός Λόγος ο Χριστός. Είναι γέννημα του Θεού Πατέρα ο Χριστός, Θεός αληθινός, τέλειος Θεός, όπως τέλειος Θεός είναι και ο Πατέρας. Όπως εμάς οι γονείς μας. Μας γεννούν εμάς και είμαστε κι εμείς τέλειοι άνθρωποι, όπως οι γονείς μας τέλειοι άνθρωποι. Δεν είμαστε κατώτερα όντα επειδή μας γέννησαν οι γονείς μας, είμαστε τέλειοι άνθρωποι εκ τελείων ανθρώπων. Και ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, γεννηθής εκ τελείου Θεού. Δεν είναι τρεις Θεοί, είναι τρία πρόσωπα. Και το ίδιο είναι και το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός όμως είναι και άνθρωπος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός μας δημιούργησε, κατ' εικόνα του Χριστού είμαστε, γι' αυτό και αυτός έγινε άνθρωπος για να μας σώσει και να μας λυτρώσει από τον θάνατο και την αμαρτία και να μας οδηγήσει κοντά του και στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρία πρόσωπα, μία Θεότης. Το θέμα των κοιμημένων, ναι, είναι όλοι μαζί, αλλά και κοιμημένοι. Έχουν αισθήσεις τελειότερες από εμάς. Δεν υπόκεινται στα μικροπράγματα τα οποία αποκοίμεθα εμείς οι άνθρωποι. Για τους κοιμημένους, ο Χριστός είναι πλέον το ζητούμενο και το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Ξέρουν τους συγγενείς τους, τους οικείους τους, τα παιδιά τους. Ξέρουν ποιοι είναι, ποιοι ήταν, τι έγινε στη ζωή τους όλα, αλλά έχουν άλλες αισθήσεις, τελειότερες. Και ασφαλώς, ως τελειότεροι που είναι πλέον απελαγμένοι από τις ανθρώπινες αδυναμίες και μικρότητες, εάν είναι και μέσα στη χάρη του Θεού σεσωσμένοι, κινούνται μέσα σε μία αγιότητα και σε μία κατάσταση χάριτος, η οποία έχει αρμονική υγεία πνευματική και δεν υπόκειται στις ανθρώπινες δικές μας αδυναμίες και ταλαιπωρίες. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Να. Παρακαλώ. Ναι.
Ναι, Γέροντα. Ειρήνη, είμαι και ο Αλέξανδρος.
Ναι, μας Ειρήνη.
Μας ακούμε, να μας συγχωρέσετε για την παρέμβασή σας. Αλλά δεν μπορέσα να αντισταθώ στην ανάγκη μου να πω και εγώ την ευχή σας, να σας πω
καλή Ειρήνη, να είστε καλά κόρη μου.
Και θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο που ζούμε, έτσι καθόμαστε με τον Αλέξανδρο, είναι η περίοδος που πραγματικά χάσαμε τον έλεγχο. Χάσαμε τον έλεγχο με την έννοια ότι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτή την περίοδο, πρέπει να φεθούμε. Να φεθούμε στη στιγμή και στα πράγματα που έρχονται. Και σαν έτσι εμείς οι δύο που είμαστε και επιστήμονες και μας αρέσει να ελέγχουμε τα πράγματα και να φτιάχνουμε και να κάνουμε έρευνες, είναι μόνη περίοδος που δεν μπορούμε να αφήσουμε τελείως τα πράγματα. Τις προσευχές σας, γιατί μόνο έτσι ο άνθρωπος αντέξει, πολλά ψυχολογικές κρίσεις και προβλήματα μπορεί να θα προκύψουν, αλλά μέσα από τις προσευχές σας και τη συγκέντρωση μας στο τώρα θα επιβιώσουμε. Την ευχή σου, Γέροντα.
Ευχαριστώ, Ειρήνη. Εσύ σαν ψυχίατρος και ο Αλέξανδρος σαν ψυχολόγος θα μας χρειαστείτε σε λίγο αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
Και εμείς εσάς, εμείς προσευχές σας. Να είστε καλά, Γέροντα.
Να είστε καλά, Ειρήνη. Παναγία μαζί σας, κόρη μας. Σε ευλογεί ο Θεός. Να είστε καλά. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Ναι, Γέροντα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κόρη μου.
Την ευχή σας.
Να είστε καλά.
Έχω δύο απορίες και θέλω να σας ακούσω.
Αν τις ξέρω, κόρη μας, τις απαντήσω, ευχαριστώ.
Ο Χριστός υπήρχε πρωτού γεννήθη.
Μάλιστα.
Και η άλλη, η γυναίκα του Πιλάτου, έγινε και Αγία μετά.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ο Χριστός, κόρη μου, υπήρχε προπάντων των αιώνων. Δεν υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι πριν τον χρόνο. Προπάντων των αιώνων. Άρα υπήρχε. Δεν υπήρχε η ανθρώπινη του υπόσταση. Εν χρόνο έγινε ο Χριστός μας όταν συνελήφθη στην κοιλία της Υπεραγίας Ετόκου. Την ημέρα του Ευαγγελισμού. Σε εκείνη τη στιγμή που η Παναγία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», εμπήκεν ο άχρονος μέσα στο χρόνο, ο άσαρκος μέσα στη σάρκα. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Είναι η γένεση του Χριστού μας, του Θεού μας, εν χρόνο και εν τόπο. Αλλά σίγουρα υπήρχε ενός άσαρκος θεολόγος πριν από όλους τους αιώνες, γιατί ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Άρα υπήρχε προπάντων των αιώνων. Το δεύτερο ερώτημα, ξαναθυμίστε μου το.
Η γυναίκα του Πιλάτου κάπου...
Μάλιστα, η γυναίκα του Πιλάτου είναι η Αγία Πρόκλα.
Ναι, ναι.
Την οποία εορτάζομαι, γιατί ήταν ναι. Αγία και κήρυξε τον Χριστό και η Εκκλησία μας την έχει στο Αγιολόγιο. Η Πρόκλα, ναι. Η σύζυγος του Πιλάτου, είναι Αγία της Εκκλησίας μας, βεβαίως.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε πάντα καλά, κόρη μου. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα Γέροντα, την ευχή σας.
Καλημέρα,
η Έλενα είμαι από Λεμεσό.
Ναι,
να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το Άγιο Φως, επειδή αναφέρθηκε μια προηγούμενη ακροατία που ανάφερε το θαύμα που έγινε στο Ιεροσόλυμα. Στην Κύπρο γιατί δεν θα φέρουν το Άγιο Φως, ενώ στην Ελλάδα θα πάει.
Πονεμένη η ερώτηση, πιο πονεμένη η απάντηση. Θα ήθελα να μην σου την απαντήσω. Για να μην σε σκανδαλίσω και να σε στενοχωρέσω.
Κάποιοι... Ναι, είμαι ήδη όμως στενοχωρημένη. Εντάξει, ψες ήταν αρκετά συγκινητικό και παρήγορο να πω. Αποκρούσαμε τις καμπάνες που παίζαν πένσημα κατά την ώρα του
επιταφείου.
Εντάξει, και σήμερα το πρωί να ακούσαμε την ακολουθία του πρώτου αγγέλματος της πρώτης Ανάστασης του Χριστού και αυτό που με προβληματίζει είναι για ποιο λόγο να μην έρθει το Άγιο Φως τουλάχιστον στην Κύπρο μας.
Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω υπήρχε μια οργανωμένη κατάσταση να έρθει το Άγιο Φως και να διαδοθεί σε όλες τις Μητροπόλεις και εμείς εδώ κανονίσαμε πώς θα το πάρουμε και πώς θα πήγαιναν εν ωρίες να το πάρουν από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη που λειτουργεί ο Αρχιερατικός Επίτροπος μας εκεί και υπήρχε ένα κλιμάκιο εθελοντών με κάποιους δημάρχους της πόλεως μας οργανώθηκαν να το διαδώσουν στους πιστούς. Ξαφνικά ήρθε μία απαγόρευση, δεν ξέρω πώς και για ποιους λόγους, ίσως λόγω των μέτρων, ίσως λόγω του ότι φοβήθηκαν και είπαν ότι το Άγιο Φως θα έρθει μόνο στη Λευκωσία και πουθενά αλλού και δεν επιτρέπουν να διαδοθεί από σπίτι σε σπίτι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και δεν ξέρω και αν θα πάει και Λευκωσία τελικά, διότι διέβασα σε μια εφημερίδα, δεν ξέρω αν αληθεύει, το ότι ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι δεν θα το πάρει το Άγιο Φως, θα ανάψει το λαμπάδα του από το κανδύλι του Αγίου Θεολόγου στον καθεδρικό ναό. Δεν ξέρω αν αυτά αληθεύουν, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι λόγια των εφημερίδων. Εκείνο που ξέρω ότι δεν θα έρθει τελικά, στη Λεμεσό τουλάχιστον και σε άλλες πόλεις. Τώρα τι θα γίνει είναι ένα ερώτημα. Αλλά εντάξει, θα περάσουμε. Εδώ θα στερηθούμε τον Χριστό, τη Θεία Κοινωνία. Και το λιγότερο είναι το Άγιο Φως. Θα ανάψουμε τις καρδιές μας με το φως του Χριστού μας, παιδί μου. Δεν μπορεί να μας στερήσει κανένας τον Χριστό. Το Άγιο Φως των Ιεροσολύμων μπορεί να μας το στερήσουν. Το φως του Χριστού μας δεν μπορεί κανείς να το στερήσει από τις καρδιές μας. Έχουμε αδερφό άλλο, παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ.
Ναι, εσείς.
Ναι, ευλογείτε γεροντά.
Ο Κύριος.
Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Βασικά, η προηγούμενη ακροάτρια ανέφερε για την πρώτη ανάσταση το πρωί. Διευκρίνησε το Πάτερ Φιλόθεος που ακούγαμε από το ράδιο.
Ναι, γιατί το είπε στη κήρυγμα του.
Ναι, γιατί θεωρείτε δεν είναι πρώτη ανάσταση, απλά έτσι έμεινε στον κόσμο. Αν μπορείτε να μας το ξαναπείτε κι εσείς, ναι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Και η δεύτερη μου απορία, δηλαδή συγχωρέστε που θα ρωτήσω, απλά ήθελα να πω, όταν ο Χριστός είπε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα μετά που θα φύγει εκείνος από τη γη. Ναι. Άρα οι άνθρωποι πριν να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη γη, οι άνθρωποι τότε που το έκαναν τόσα βάσανα, έχουν κάποια ελαφρυντικά ότι δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ. Ρε, καλή Ανάσταση.
Επίσης, κόρη μου, να σας ευλογεί ο Θεός. Για το πρώτο ερώτημα, πρώτη Ανάσταση, έτσι τη λέει ο κόσμος. Είναι λαθασμένη διατύπωση. Μια Ανάσταση υπάρχει, δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη, κρυφή και φανερή. Επειδή είναι ο εσπερινός της Αναστάσεως. Κάθε γιορτή αρχίζει από τον εσπερινό. Έτσι και η Ανάσταση του Χριστού μας, Σάββατον εσπέρας, έχει τον εσπερινό της Αναστάσεως. Κατά κρίβεια, η Θεία Λειτουργία που έγινε σήμερα το πρωί πρέπει να γίνει σήμερα το απόγευμα. Το απόγευμα, όπως τα μοναστήρια το κάνουν, μετά το μεσημέρι, τη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι εσπερινός, αλλά για πρακτικούς λόγους στον κόσμο, στις ενορίες, το κάνουμε το πρωί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να λειτουργηθούν, να κοινωνήσουν και να πάνε στα σπίτια τους να ετοιμαστούν για τη μεγάλη εορτή της Αναστάσεως. Δεν ανέστη ο Χριστός το Σάββατο. Δεν αναστήθηκε το Σάββατο. Ο Χριστός αναστήθηκε Κυριακή πρωί. Ήταν Κυριακή που αναστήθηκε ο Χριστός. Τη μία των Σαββάτων, την επόμενη του Σαββάτου. Το Σάββατο, γι' αυτό και σήμερα νηστεύομαι. Είναι απόλυτη νηστεία. Είναι το μόνο Σάββατο που νηστεύομαι και το έλαιο. Δεν καταλύομαι έλαιο σήμερα. Ενώ όλα τα άλλα Σάββατο του χρόνου καταλύομαι έλαιο, σήμερα Μέγα Σάββατο ούτε έλαιο καταλύομαι. Είναι απόλυτη νηστεία και απόλυτη ησυχία. Γι' αυτό λέει «Σιγησά το πάσα σάξ βρωτία». Τίποτα θόρυβος, καμία κίνηση. Απόλυτη σιωπή και ησυχία, διότι ο Δεσπότης Χριστός είναι στον τάφο. Κυριακή πρωί λοιπόν έγινε η Ανάσταση. Και έτσι είναι και τριήμερος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αλλά επειδή είναι εσπερινός και ψάλλουμε Ανάστα ο Θεός, ο κόσμος λέει είναι πρώτη Ανάσταση και τρόπονται να αναστήθηκε κρυφά. Είναι λαθασμένη εντύπωση, λαϊκή δοξασία. Το δεύτερο ερώτημά σας, για αν είχαν ελαφρυντικά οι άνθρωποι επειδή δεν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο σίγουρα ήρθε με την Πεντηκοστή ως έλευση του Παρακλήτου που ήρθε στην Εκκλησία. Αλλά εάν οι άνθρωποι αυτοί που εστάβρασαν τον Κύριο είχαν καλή διάθεση και ήταν αγαθοί άνθρωποι, θα καταλάβαιναν τον Κύριο όπως τον κατάλαβε ο Λονγκίνος, ο εκατόνταρχος Λονγκίνος που ήταν Ρωμαίος και ήταν ειδωλολάτρης και δεν ήταν άνθρωπος του Χριστού, ούτε καν του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήταν Εβραίος, ήταν Ρωμαίος. Και ήταν και εκατόνταρχος, δηλαδή ένας άνθρωπος τελείως εκτός πνευματικής ζωής. Αλλά επειδή ήταν καλός άνθρωπος, είχε καλή διάθεση, τι είπε, αληθώς Θεού Υιός ινούτος. Κατάλαβε ο Λονγκίνος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Θεού Υιός και ο Θεός του έδωσε να ομολογήσει τον Χριστό και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας και Άγιος της Εκκλησίας μας ο Άγιος Λογκίνος, διότι είχε καλή διάθεση. Και όσοι είχαν καλή διάθεση, ο Θεός δεν τους αδίκησε. Τους εφώτισε και δέχτηκαν τον Λόγο του Θεού. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι δεν εδέχτηκαν τον Χριστό, δεν ήταν διότι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον, απλώς δεν είχε γίνει πεντηκοστή. Δεν είχαν και διάθεση καλή. Ήταν η καρδία τους εσκοτισμένη, ήταν γεμάτη πάθη. Ήταν νεκρή η ψυχή τους, γι' αυτό και δεν εδέχτηκαν. Δεν ήταν δεχτική της χάριτος του Θεού και έμεινα μέσα στο σκοτάδι θεληματικά, γι' αυτό και έχουν και ευθύνη. Είναι δική τους ευθύνη λοιπόν. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.
Γεια σας Πάτερ.
Γεια σου Λεβέντη. Πώς σε λένε εσένα?
Ανδρέα
Ζωριστή. Μπράβο Ανδρέα μου.
Είμαι 26 χρονών και θέλω να σας πω δύο ερωτήσεις.
Για πες μας Ανδρέα μου να δούμε.
Γιατί στενό κορονοϊός στην Κύπρο?
Γιατί στενό κορονοϊός? Για να δούμε τι θα μας πει ο κορονοϊός. Και η άλλη ερώτηση.
Η άλλη ερώτηση θέλω να σας πω γιατί νηστεύουμε.
Γιατί νηστεύουμε. Εσύ ενίστεψες Ανδρέα μου? Εσύ ενίστεψες?
Όχι, είμαι ακόμα μικρός.
Πόσο μικρός είσαι καλέ?
Είμαι 6,5.
Να γίνεις 7,5. Να είσαι καλά Ανδρέα μου, η Παναγία μαζί σου αγάπη μου, να σε ευλογεί ο Χριστός. Λοιπόν, ο κορονοϊός Ανδρέα μου ήρθε στην Κύπρο διότι ήρθε σε όλον τον κόσμο και έφυγε από εκεί που ήταν, στη χώρα της Κίνας που ήταν, που εκεί πρωτοεμφανίστηκε, εάν είναι έτσι, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε, και διασπάρηκε σε όλον τον κόσμο και δυστυχώς ήρθε και στην πατρίδα μας. Και εμείς προσευχόμαστε να το διώξει ο Χριστός μας από όλον τον κόσμο και να μείνουμε χωρίς κορονοϊό. Γιατί δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Και άμα κάνεις την προσευχούλα σου, ο Χριστός θα τον διώξει, δεν θα τον αφήσει. Ήρθε λοιπόν γιατί ήρθε σε όλον τον κόσμο και αφού ήρθε σε όλον τον κόσμο, ήρθε και σε εμάς. Και νηστεύουμε, Ανδρέα μου, νηστεύουμε γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Έχουμε πάθη, κάνουμε αμαρτίες, έχουμε πείσματα, θυμώνουμε, έχουμε θελήματα τα οποία δεν είναι καλά, έχουμε ιδιοτροπίες. Και για όλα αυτά νηστεύουμε για να αγωνιστούμε, να κόψουμε τα θελήματά μας και να μην θυμώνουμε και να κάνουμε υπακοή στον Χριστό και στους γονείς μας. Και η νηστεία μας βοηθά να γίνουμε γενναίοι στρατιώτες. Γενναίοι στρατιώτες Χριστού βέβαια, όχι της πατρίδος. Στρατιώτες Χριστού. Και που θα μεγαλώσεις θα νηστεύεις κι εσύ. Να είσαι καλά Ανδρέα μου. Το έχουμε τον επόμενο αδερφό παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Χριστός γεννήθη και είπε επί γης ειρήνης, έφερε την ειρήνη στον κόσμο. Όμως με το παράδειγμα ο Χριστός μας έδειξε ότι θα ακολουθήσουμε με το σταυρό και με το θάνατο.
Μάλιστα.
Έτσι εμείς επειδή μπαίνουμε στις εκκλησίες δεν έχουμε κατανοήσει σε πόσο βαθμό πρέπει η ζωή μας να οδηγείται στο σταυρό και στο θάνατο, γιατί πρέπει να υπάρξει ο σταυρός και ο θάνατος και σε ποιο μέτρο πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί, εάν η ζωή μας πρέπει να είναι ζωή ειρήνης ή θανάτου τελικά. Και έναν άλλο ερώτημα έτσι εκτός διαφορετικό, αν η Εκκλησία μας μπορεί να προκαταλαμβάνει τα γεγονότα, να μας ενημερώνει μέσω της Εκκλησίας των ιερέων σε θέματα πολιτιστικά, εθνικά, θρησκευτικά, έγκαιρα να μην γίνεται σάλος και οι χριστιανοί να ρωτούν μετά και να ξαναπαραλογίζονται, ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σίγουρα ο Χριστός έφερε την ειρήνη, αλλά η ειρήνη του Χριστού δεν είναι η απουσία του πολέμου και μια εξωτερική ειρήνη που όλα πάνε καλά και όμορφα και ήσυχα. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών, λέγει η Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και για να ακολουθούμε τον Χριστό πρέπει να παλέψουμε με τα πάθη μας πρώτα απ' όλα, με τις αμαρτίες μας, με τις ιδιοτέλειές μας, με τις ιδιορυθμίες μας. Ο πρώτος εχθρός μας και ο πρώτος που μας πολεμά και ο πρώτος που μας αντιστέκεται είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και αυτόν πρέπει να νικήσουμε πρώτα και όχι τους αδελφούς μας. Και ο σταυρός και θάνατος είναι ο παλαιός άνθρωπος που πρέπει να γευθεί. Πρέπει να αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος για να ζήσει ο νέος, ο εν Χριστώ άνθρωπος. Άρα αδελφέ μου καλέ, η ειρήνη που ήρθε στον κόσμο είναι η παρουσία του Χριστού. Όποιος έχει τον Χριστό μέσα του έχει ειρήνη. Όποιος δεν έχει τον Χριστό και όλα τα καλά του κόσμου να έχει, δεν έχει ειρήνη μέσα στη ψυχή του, διότι απουσιάζει ο Χριστός από μέσα στην καρδιά του. Και ήρθε δια του Σταυρού του Χριστού μας χαρά εν όλο τον κόσμο. Όποιος έχει τον Χριστό έχει χαρά, έχει ευτυχία, έχει ειρήνη, έχει αθανασία, έχει ανάσταση, έστω και αν όλα τα άλλα πάνε χάλια. Το δεύτερο, για το να προκαταλαμβάνει η Εκκλησία να ενημερώνει. Εντάξει, και η Εκκλησία έχει ανθρώπινη πλευρά. Δεν μπορεί να είναι ενήμερη για όλα τα πολιτιστικά δρόμενα και τα εθνικά και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουμε και τέτοια δυνατότητα. Δεν μας ενημερώνουν και εμάς, δεν είμαστε κοσμικός παράγοντας, δεν είμαστε κοσμική εξουσία να μετέχουμε στα εθνικά συμβούλια και σε άλλους κοσμικούς φορείς. Και δεν είναι και το έργο μας αυτό. Εξάλλου θυμάσαι, ο Χριστός μας είπε στον Καϊάφα ότι η βασιλεία εμή, ούκαι στην εκ του κόσμου τούτου. Είμαι βασιλιάς, του λέει ο Χριστός μας, αλλά δεν είμαι βασιλιάς όπως τον κόσμο αυτό. Και δεν είναι η βασιλεία εμή εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία του Χριστού, αδελφέ μου, είναι άλλη βασιλεία, είναι ουράνια, είναι εμπνεύματι Αγίου, είναι μέσα στην καρδιά μας. Και για τα πνευματικά η Εκκλησία πάντοτε μας λέει το Λόγο του Θεού. Για τα άλλα που συμβαίνουν κάθε τόσο γύρω μας, εάν έχουμε ενημέρωση θα τα πούμε. Εάν δεν ξέρουμε κι εμείς, σίγουρα δεν μπορούμε να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις, διότι δεν είμαστε πάντοτε κι εμείς ενήμεροι για το τι θα συμβεί στον κόσμο. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό. Μάλιστα. Δεν σας ακούμε. Ο επόμενος αδερφός.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Η Μαρίνα είμαι από Λεμεσό. Την ευχή σας.
Ναι, Μαρίνα.
Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, τι συνάντησε εκεί, ποιος είδε, τι είδε.
Μάλιστα, Μαρίνα.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχει ένα ωραίο λόγο, Μαρίνα, συμβουλεύω να το διαβάσεις. Είναι στο Συναξαριστή, που είναι ο λόγος του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Πάρα πολύ ωραίος λόγος και υπάρχει σε απόδοση στα νέα ελληνικά, που μιλάει ακριβώς με πολύ όμορφο και έτσι πνευματικό τρόπο για την έλευση του Χριστού στον Άδη. Εκεί ήταν όλοι, από τον Αδάμ τον πρωτόπλαστο και την Εύα την προμήτωρα, μέχρι όσοι πέθανα ήταν στον Άδη. Δηλαδή ήταν στο χώρο εκείνο που ήταν οι ψυχές των κεκοιμημένων. Ο Κύριος επήγαινε εκεί και με την παρουσία του έλαμψε το φως της Αναστάσεως στους ανθρώπους εκείνους. Όσοι αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους, τον Θεό, και όσοι ήταν άνθρωποι του Θεού και προσδοκούσαν την ώρα της ελεύσεως του Χριστού στον Άδη, εσώθηκαν, απεδέχθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δόθη σε αυτούς το φως του Χριστού και αναστήθηκαν πνευματικά. Εσώθηκαν δηλαδή, μπήκαν στον παράδεισο του Χριστού μας. Οι υπόλοιποι που δεν αγάπησαν τον Χριστό, τον Θεό, στη ζωή τους, σίγουρα δεν έμειναν εκεί στο σκότος που ήταν. Άρα ο Κύριος έσωσε αυτούς που αγάπησαν τον Θεό και φύλαξαν τις εντολές του και τη συνείδησή τους στη ζωή τους αυτή. Οι υπόλοιποι ασφαλώς δυστυχώς παρέμειναν εκεί που ήταν και που ήδη επέλεξαν να μείνουν μακράν του Θεού. Έχουμε τον αδερφό τον επόμενο, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Είμαι Χαριτίνη και ναι, η απορία μου ήταν ότι για ποιο λόγο ο Θεός έφερε τούτον τον Υιό στον κόσμο, αφού ξέρει ότι χάνουμε εκκλησιαστικές λειτουργίες.
Πόσο χρόνο είσαι, Χαριτίνη?
Τι?
Πόσο χρόνο είσαι?
11.
Πότε γιορτάζεις?
5 Οκτωβρίου.
Μπράβο, Χαριτίνη. Είσαι καλή μαθήτρια. Λοιπόν, Χαριτίνη μου, να σου πω, αγάπη μου, ότι τον κορονοϊό δεν τον έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ο κορονοϊός ήρθε για άλλους λόγους. Ο Χριστός δεν τον θέλει, δεν τον ευλογεί. Δεν χαίρεται που ήρθε ο κορονοϊός στον κόσμο ο Χριστός μας. Αντίθετα, ο Χριστός μας θέλει να τον διώξει και θα τον διώξει με τις προσευχές τις δικές μας. Διότι εμείς οι άνθρωποι τον φέραμε. Τώρα πώς τον φέραμε? Θα φανεί σε λίγο καιρό, θα ξεσκεπαστούν τα πραγματικά αίτια ελεύσης του κορονοϊού. Και τα επιστημονικά και τα πνευματικά. Οι πατέρες μας λένε ότι πρέπει πάντοτε στις πειρασμούς να λέμε ότι οι αμαρτίες μας έφεραν τις δοκιμασίες και τα κακά στον κόσμο, όπως είπαν σήμερα οι τρισπέδες στην Κάμενο της Βαβυλώνος. Και μην λέμε οι αμαρτίες μας. Δεν τον έφερε ο Χριστός. Ο Χριστός αντίθετα μας δείχνει τον τρόπο που θα τον διώξουμε. Και ο τρόπος που θα τον διώξουμε μαζί με τα επιστημονικά και τα άλλα επιτεύγματα της ανθρώπινης σοφίας είναι η προσευχή μας, η μετάνοιά μας, η ηκεσία μας, που αυτά θα διώξουν τον κορονοϊό με τη δύναμη του Χριστού από τον κόσμο και θα φέρουν την ειρήνη και τη χάρη του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν, Χαριτίνη μου, δεν είναι αίτιος ο Χριστός του κορονοϊού, αλλά είναι αίτιος άλλα πράγματα και η ανθρώπινη μας αδυναμία. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Έχω να ρωτήσω κάτι, αλλά πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις εκβαθέων ευχαριστίες μας για όλα όσα προσφέρετε στον τόπο μας και τον κόσμο να απαντά. Είσαστε οικουμενικός δηλαδή, Άγιε Λεμεσού, και ας λέτε εσείς ταπεινά ότι δεν μοιάσατε καθόλου του Οσίου Πατρός ημών του Παϊσίου του Αγίου Ρήτου.
Μην το λες και θα μας εμφανιστεί και θα μας αρχίσει ξύλο.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώνετε σε εμάς και γενικά ολόκληρη τη ζωή σας ως γνήσιος καλόγερος και ιεράρχης. Ευχόμεθα ο Κύριος μας να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει πάντα και πάντοτε.
Ευχαριστώ, αδερφή μου, να είσαι καλά.
Στέλνουμε επίσης την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδερφούς μας που πάσχουν από κορονοϊό, όσους εργάζονται και μεριμνούν γι' αυτό.
Ναι.
Σε όλους τους διευθύνοντας πολιτικούς, αστυνομικούς, ελεκτές, για όσους κινήθηκαν από την πανδημία, ας γίνει η ταλαιπωρία που πέρασαν εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιο, κοντά εις το γλυκύτατο μας Ιησούν. Ακούμε τους πατέρες να ομιλούν για τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής μέσα στην Ορθοδοξία, κάθαρσης, φωτισμός και για την ανώτατη κατάσταση του αγιασμού σύμφωνα και με την προτροπή του Κυρίου «Άγιοι γίνεσαι ότι εγώ Άγιος είμαι». Έχω τρία ερωτήματα σε τούτο το θέμα.
Μάλιστα.
Εγώ βέβαια δεν έβαλα ούτε καν αρχή και σκέφτομαι τι είναι δυσκολότερο να πάει κάποιος από το μηδέν στο πρώτο επίπεδο, από το πρώτο στο δεύτερο ή από το δεύτερο στο τρίτο.
Μάλιστα. Θέλεις απάντηση?
Ένα από τις άλλες δύο.
Ναι.
Το κάθε στάδιο είναι μόνιμο ή τρεπτό?
Μάλιστα.
Και το τρίτο είναι αν είναι εφικτό να πετύχουμε οποιαδήποτε από τις τρεις καταστάσεις χωρίς τα Άγια Μυστήρια, Ιεράν Εξομολόγηση, Θεία Λειτουργία και το μέγιστο γεγονός της Αγίας Κοινωνίας.
Μάλιστα.
Με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα από την εμπειρία τους μας παρέδωσαν πράγματι τρία στάδια πνευματικής πορείας. Την κάθαρση, το φωτισμό και την θέωση. Την κάθαρση από τα πάθη και τις αμαρτίες, το φωτισμό μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που φωτίζεται ο νους μας και επιλέγει το αγαθό και το κατά Θεόν, και η θέωση που φωτίζεται πλέον και η καρδία μας, αγιάζεται όλο το είναι μας και γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός, εγώ και ο Πατήρ λευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Και γίνεται αυτό που λέει ο μακαρισμός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Για να πάμε στο τελευταίο πρέπει να περάσουμε από το πρώτο. Χωρίς κάθαρση δεν φωτίζεται ο νους και χωρίς φωτισμό δεν φωτίζεται και δεν αγιάζεται η καρδία και δεν θεώνεται ο άνθρωπος. Και σίγουρα όλα αυτά μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Δεν είναι μια σωματική μέθοδος. Δεν είναι γιόγκα η προσευχή και η άσκηση. χρειάζονται Άγια Μυστήρια, χρειάζεται βάπτισμα, χρειάζεται χρίσμα, χρειάζεται εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, πνευματικός αγώνας. Δηλαδή ένας άνθρωπος κάνει όλες τους αγώνες τους πνευματικούς, αλλά δεν μετέχει στα Άγια Μυστήρια, δεν έχει το βάπτισμα, το χρίσμα, τη Θεία Κοινωνία και τα υπόλοιπα, ασφαλώς δεν μπορεί να μετάσχει στην θέωση του ανθρώπου, δεν μπορεί να μετάσχει, είναι αδύνατο. Είναι έργο χάριτος, ανθρώπινης συνεργασίας βέβαια, τήρησης Αγίων εντολών, αλλά είναι έργο χάριτος που διοχετεύεται μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Και τα στάδια αυτά είναι μόνιμες καταστάσεις των άνθρωπων, εάν ο άνθρωπος δεν αμελήσει. Μπορεί ο άνθρωπος να πέσει, εάν αμελήσει και ραθυμίσει, μπορεί να πέσει από όλα τα στάδια που μπορεί να κατακτήσει. Δυσκολότερα βέβαια στο τρίτο στάδιο της θέωσης, αλλά ακόμα και εκεί πρέπει να προσέχει κανείς και να είναι ταπεινός, διότι η ταπείνωση είναι αυτή που φυλάσσει την πνευματική εργασία. Εάν ο άνθρωπος ξεφύγει από την ταπείνωση, όπως ξέφυγαν οι άγγελοι οι πρώτοι και έγιναν δαίμονες, και ο άνθρωπος έχει πιθανότητα δυστυχώς να εκπέσει του Θείου Κάλους και της Θείας Χάριτος, εάν θυμίσει και πέσει σε αμέλεια και εγωισμό και ίση. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ευχαριστούμε και τον Πάτερ Φιλόθεο που προσφέρει και αυτός που ήθελε να γίνει αυτή η ωραία πνευματική εκπομπή.
Βέβαια, εδώ ο Πάτερ Φιλόθεος είναι απέναντί μου ακριβώς.
Έχω τρεις τοποθετήσεις να κάνω.
Τρεις ερωτήσεις.
Ναι, τοποθετήσεις, ερωτήσεις.
Ωραία, πολύ ωραία, τις ακούσαμε, αδερφέ μου.
Πριν λίγες μέρες, θα αναφέρετε και εσείς πριν λίγο τον Μαντουνάς Ερωμόναχος από το Άγιον Όρος, πνευματικών εγγόνιν του Πάτερ του Άγιου Παϊσίου, έκανε μια παρέμβαση, επιστολή δημόσια, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε.
Μάλιστα.
Να σε άλλη τοποθέτηση, γιατί το θεωρώ έτσι γι' αυτόν αρκετά καλό πνευματικό. Και από αυτά που είπα αρκετά πιστεύω αληθεύουν. Θα ήθελα και εγώ την τοποθέτηση σας.
Μάλιστα.
Επίσης, το δεύτερο που θέλω να πω, ξέρω και από τις ομιλίες σας ότι ζήσατε μαζί με τον Άγιο Παΐσιο.
Μάλιστα.
Ποιο ήταν το εκτός από την πρώτη φορά που πήγατε μας είπατε με την Κωνσέρβα και αυτά που, και μετά με το καντήρι που πήγαινε δεξιά και αριστερά. Ναι. Ποιο ήταν το μεγάλο θαύμα που είδατε και παραξενευτήκατε και εσείς ο ίδιος που το είδατε.
Μάλιστα.
Μας πείτε έτσι την εμπειρία σας. Και τρίτη τοποθέτησή μου είναι ότι ξέρω ότι υπάρχουν τέσσερα πνευματικά τέρνα του Γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή. Έτσι λίγο που διάβασα από το βιβλίο του Γέροντα Ιωσήφ του Πατοπεδινού και του Πατήρ Χαραλάμπου, όλοι αγαπιούνταν μεταξύ τους, αλλά υπήρχε μια ιδιαίτερη αγάπη του Γέροντα Ιωσήφ του Πατοπεδινού με τον Πάτερ Εφρέν, τον Άγιον Εφρέν Κατουναγιώτη.
Μάλιστα.
Και επίσης μια αγάπη του Γέροντα Εφρέμ της Αριζόνας με τον Πάτε Χαράλαμπο.
Μάλιστα.
Αυτό, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Δυστυχώς, λόγω των ημερών και των ακολουθιών και των υπολείπων υποχρεώσεων και καθηκόντων μου, και επειδή δεν ξέρω αυτά τα ίντερνετ και τα διαδίκτυα να τα χρησιμοποιώ, δεν διαβάσα την επιστολή του Πατρός Ευθυμίου. Ξέρω περίπου τι λέει, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω τον πατέρα Ευθύμιο. Τον αγαπώ, είμαστε φίλοι και γνωστοί και αδερφοί πνευματικοί από τότε που ήταν ακόμα λαϊκός. Τον θυμάμαι λαϊκό δόκιμος του Άγιον Όρος, Ευάγγελος ήταν το όνομά του, το κοσμικό. Τον θυμάμαι λαϊκός τον παπά Ισαάκ, δόκιμο παιδί. Και έχουμε πολύ καλή σχέση και πολύ τον εκτιμώ και πολύ τον αγαπώ και επικαλούμε τις ευχές του, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ διότι δεν έχω διαβάσει. Αλλά ούτε και είναι έργο δικό μου να κρίνω και να τοποθετηθώ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό για αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα για τον Άγιο Παΐσιο. Το μέγα θαύμα του Αγίου Παϊσίου δεν ήταν ούτε το καντήλι, ούτε οι κονσέρβες, ούτε τίποτα. Το μέγα θαύμα του Αγίου Παϊσίου που πραγματικά μας εξέπλητε και όσο περνά τα χρόνια μας εκπλήττει ακόμα περισσότερο ήταν ο ίδιος. Η αγάπη του προς τον Χριστό, η ταπείνωσή του, η αγάπη του προς την εικόνα του Θεού. τον άνθρωπο και η μεγάλη υπομονή που μας έκαμπνε εμάς. Πηγαίναμε παιδιά μικροί, άπειροι, ανώριμοι, γεμάτοι τρέλες και φαντασίες και χαζομάρες και τον απασχολούσαμε και του χάναμε το χρόνο του και αυτός με πόση αγάπη μας περιέθαλπε, μας αγκάλιαζε, μας έδειχνε την αγάπη του, τη στοργή του, μας καθοδηγούσε, αφιέρωνε χρόνο για να μας πει όλα αυτά που μας είπε. Γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος του Θεού είναι ένα θαύμα από μόνος του. Το αν έγιναν κάποιοι καλά ή αν είπε προφητείες ή αν ήταν την ίδια στιγμή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ή αν ήταν, ξέρω εγώ, προφήτης και θαυματουργός, αυτά τα έκανε η χάρης. Αλλά ο ίδιος ήταν το μέγα θαύμα. Τι να σας πω, τόσα χρόνια που τον έζησα αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, κάθε φορά που πήγαινα να τους συναντήσω, αισθανόμουν ένα δέος. Είχα μέσα μου μια αγωνία, ένα φόβο, ας πούμε, ένα δέος. Ήταν σαν να ήταν η πρώτη φορά, δεν τους εσυνήθισα ποτέ μου. Δεν τους εσυνήθισα. Δεν είπα, μα έχει τόσα χρόνια που τους ξέρω. Έχει τόσα χρόνια που είμαι μαζί τους. Είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ, είμαστε μαζί. Τίποτα. Ήταν πάντα μια φοβερή συνάντηση αποκάλυψης του Θεού. Και ξέρεις, το βρήκα αυτό μετά. Ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε ότι η συνάντηση με τους ανθρώπους του Θεού είναι ένα προφητικό γεγονός. Ένα γεγονός αποκάλυψης Θεού. Έτσι ήταν οι συναντήσεις μας με τον Άγιο Παΐσιο και με τον Παπα Εφραίμ και με όλους τους γεροντάδες μας. Ήταν ένα προφητικό γεγονός. Το ίδιος ο γέροντας ήταν ένα θαυμαστό γεγονός, αφού και τώρα μετά από τόσα χρόνια η ανάμνησή του και η ευχή του και η παρουσία του μέσα στη ζωή μου είναι πραγματικά ένα δέος και τίποτε άλλο. Το τρίτο ερώτημά σου για τον γέροντα Ιωσήφ τον εισηγήσε για τα παιδιά του. Σίγουρα, αδελφέ μου, τα παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, οι γεροντάδες μας, οι Άγιοι γεροντάδες μας, ήταν άνθρωποι που είχαν κληρονομήσει μεγάλη χάρη από τον γέροντά τους, γιατί ήταν πραγματικά μαθητές του. Ήταν άνθρωποι που εψήφισαν θάνατο για να μείνουν μαζί του. Όπως έλεγε και ο Παπα Εφραίμ, για να μείνεις με τον γέρο Ιωσήφ πρέπει να υπογράψεις τον θάνατό σου. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να μείνεις με τον γέρο Ιωσήφ τον ησυχαστή. Αλλά αυτοί ήταν, όπως στο στρατό είναι τα ΟΗΚ, ήταν άνθρωποι δηλαδή, ήταν η επιτάς, η ζωή ή η θάνατος, η ζεις ή πεθαίνεις. Τέτοιας φύσεως άνθρωποι ήταν. Και είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, όλοι μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Απλώς ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, επειδή ήταν στην ασκήτη τα πιο πολλά χρόνια και είχε ένα ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια και εμείς στη συνέχεια, είμαστε δίπλα, είμαστε κοντά, είμαστε γείτονες, ας το πούμε έτσι. Και έμοιαζαν και στο χαρακτήρα λίγο. Ήτανε άνθρωποι αυθεντικοί, έτσι, άνθρωποι χωρίς τίποτα άλλο. Έμοιαζαν. Και ήταν και ο πρώτος ο γέροντας μας Ιωσήφ. Ήταν ο πρώτος που πήγε στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και έτσι πράγματι είχε μια αγάπη ιδιαίτερη με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είχε λιγότερη αγάπη με τον Παπαχαράλαμπο ή με τον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνος. Αντίθετα, είχαν πολύ μεγάλη αγάπη. Ο Παπαχαράλαμπος ήταν ένας άνθρωπος άδολος, αθώος. Ο γέροντας μας όποτε έλεγε Παπαχαράλαμπος, γέμιζαν τα μάτια του δάκρυα και έλεγε «Εν είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου και έστει». Δεν υπάρχει δόλος. Είναι αληθώς Ισραηλίτης ο Παπαχαράλαμπος. Και τον Παπα Εφραίμ της Αριζόνος δε πάντοτε τον αναφερόταν με μεγάλη ευλάβεια γι' αυτόν. Και έλεγε «Αυτός παιδί μου δεν είναι άνθρωπος, αυτός είναι άγγελος». Θυμάμαι μια φορά του πήρα μια φωτογραφία όταν ακόμα ήταν εδώ στην Κύπρο ο γέροντας Ιωσήφ, του έφερα μια φωτογραφία του Παπα Εφραίμ, την έβαλε στο κελί του και λέει «Θέλω τον αδερφό μου εδώ στο κελί μου, αυτός δεν είναι άνθρωπος, αυτός είναι άγγελος». Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και πράγματι το τέλος του μακαρίου αυτού του ανθρώπου απέδειξε όλη αυτή την αγάπη την οποία είχε και αυτός απέναντί μας και εμείς απέναντί του. Και η τελευταία φορά που πήγαμε εκεί, λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, λίγες μέρες, ήταν πράγματι ένα χύλισμα και μια περίσσια αγάπης του γέροντος Εφραίμ του Αριζονίτου απέναντι σε μας, τα πνευματικά του παιδιά, του συγγενείς του. Όταν του είπα για τον γέροντα Ιωσήφ, παρόλο που δεν μιλούσε, εγέλασε, έλαψε το προσωπάκι του από χαρά και κίνησε τα χεράκια του σαν μικρό παιδάκι. Του λέω, θυμάσαι τον γέροντα Ιωσήφ? Έκανε τα χεράκια του σαν μικρό παιδάκι γεμάτος χαρά και έλαψε το προσωπάκι του από την ανάμνηση του αδερφού του. Και πάντοτε ο παπά Εφραίμ, ο Αριζονίτης, δεν έλεγε ο πάτερ Ιωσήφ, ο αδερφός μου έλεγε. Ο αδερφός μου Ιωσήφ, γιατί ήταν μικρός και οι πατέρες τον βοηθούσαν. Ήταν μικρός και μικροκαμωμένος και αδύνατος και οι άλλοι πατέρες τον πρόσεχαν και τον στήριζαν στις σωματικές εργασίες και τον πρόσεχαν σαν μικρό τους αδερφό και ήταν τόσο χαριτωμένος που πραγματικά έλεγαν ότι αυτός έλαβε χάρη, μεγίστη χάρη από τον Θεό λόγω της υπακοής του, της αδιαλείπτου προσευχής του και πάνω απ' όλα της μεγάλης καθαρότητος που είχε. Και όπως είπε και ο γέρος ο Φρόνιος όταν τον είδε, αυτός ο άνθρωπος είναι καθαρότατος, νεκρός στον κόσμο, τελείως νεκρός για τον κόσμο αυτό. Οι γεροντάδες μας ήταν άνθρωποι του Θεού και είχαν μεγάλη αγάπη και μεταξύ τους και με εμάς τα παιδιά τους. Βέβαια, αυτό δεν λέει και τίποτα για μας, γιατί και εμείς έχουμε υποχρέωση να τους μοιάσουμε. Δεν μας ωφελεί να λέμε είμαστε παιδιά τους, διότι εάν δεν έχουμε τους καρπούς των πατέρων μας, τίποτα μάλλον κατάκριση μας προξενεί και τίποτα άλλο. Εδώ έχουμε αδερφό ακόμα να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Εγώ μιλώ.
Εσείς βέβαια.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γέροντα μου, για αυτόν τον θόρυβο που γίνεται κάθε πρωί του Σαββάτου με το θόρυβο, το σύστημα που έχουμε στην Κύπρο να χτυπούμε τους κάμνους. Και να μην ενδιαφέρονται το εκκλησίασμα για να ακούουν τι λέγουν οι ψάρτες και ο παπάς, αλλά το μόνο που σκέφτονται είναι να χτυπούν τους κάμνους. Τι νομίζουν ότι με το Ανάστο Θεός κρίνον διγής σημαίνει ότι αναστήθηκε ο Χριστός και γι' αυτό κάνουν το θόρυβαν όλων. Το Ανάστα στην Αγία Γραφή το συναντούμε συχνά και στον τρίτο ψαλμό που είναι στον εξάψαλμο που λέει Ανάστα Κύριο Θεός μου πώς το λέει εκεί.
Μάλιστα, Ανάστα Κύριο Θεός.
Τέλος πάντων. Σημαίνει ότι ήταν ο Θεός πεθαμένος και σηκώστηκε, αναστήθηκε για να βοηθήσει.
Μάλιστα.
Θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Μόνο στην Κύπρο γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε στους Αγίους Τόπους, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Ρωσία, ούτε σε κανέναν άλλη ορθόδοξη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, παιδί μου. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ όταν πρωτοήρθα από το Άγιον Όρος, μου κακοφαινόταν αυτή η φασαρία. Στο Άγιον Όρος δεν γίνονταν τίποτα. Υπήρχε άκρα σιωπή, άκρα ησυχία. Γι' αυτό ψάνομαι το Μέγα Σάββατο στη Γησάτο Πασασάξ πρωτεία. Μετά το είδα και εγώ με καλό λογισμό. Το πήραμε από τα Ιεροσόλυμα, από την ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως, που γίνεται αλλαγμή και φωνές και κραυγές. Και ξέρετε, κάποτε στα Ιεροσόλυμα μας είπε ένας Πατριάρχης, ότι κάποτε επευλήθηκε μια έτσι μεγάλη επιθαρχία και δεν γινόταν κραυγές και αλλαγμοί και δεν έβγαινε το Άγιο Φως. Ήθελε ο Θεός και τους αλλαγμούς. Εντάξει, με καλό λογισμό, καλό είναι και αυτό. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι για να περιφρονήσουν τον Χριστό. Αντίθετα, το κάνουν με καλό λογισμό για να μετάσχουν σε αυτόν τον θρίαμβο του Χριστού μας, που λέει στον τρίτο ψαλμό, όπως το είπε, στίχος 6, «Ανάστα Κύριε, σώσουμε», που σημαίνει την προσδοκία της προσευχής της Εκκλησίας, να αναστηθεί ο Κύριος, να μας σώσει. Εντάξει, είναι μια φασαρία, την κάνουμε στην Κύπρο. Μας εκφράζει, είμαστε ανατολίτες, είμαστε λίγο έτσι αυθόρμητοι και παρορμητικοί. Νομίζω ότι δεν βλάπτει την ευλάβειά μας αυτό. Δεν το επαινώ, δεν το κατακρίνω. Είναι κάτι μέσα στην καθημερινή, μάλλον στην ετήσια αυτήν ανάμνηση του γεγονότος, του σεισμού του μεγάλου, του θόρυβου που έγινε με την Ανάσταση του Χριστού μας. επειδή μιμούμαστε τα αεροσόλυμα, έχουμε πολλές επιδράσεις από τα αεροσόλυμα, είναι η ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως και γίνεται η αλλαγμή όλη. Ας το δούμε με έναν καλό λογισμό, αδερφοί μου, και θα το απολαύσουμε. Θα το απολαύσουμε και αυτό. Όλα έχουν και την καλή τους όψη. Να το δούμε με έναν καλό λογισμό. Έχουμε ακόμα, αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Γεια σας, τις ευλογίες σας, πάτερ μου. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Γεωργίου και έχω την τιμή πραγματικά να επισκέπτεστε το γυμνάσιο μας, εδώ το γυμνάσιο Ζακακίου στην επαρχία σου εδώ. Είμαι δευτέρα ταξί γυμνασίου, περιμένω πώς και πώς να πάω στην Τρίτη, να μεταβώ πρώτα ο Θεός για να ακούσω πραγματικά την εξαιρετική ομιλία σας, γιατί πραγματικά διευρύνονται οι πνευματικοί μου ορίζοντες. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήματα που με απασχολούν αυτές τις μέρες, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη. Πραγματικά αυτά είναι τα βιβλία της ζωής. Αγωνιζόμαστε για να ανταμυφθούμε μετά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω,
ναι, Κωνσταντίνε, λοιπόν, μου, για πες μου, Λεβέντη μου.
Μάλιστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, παρακολουθώ από τις προφητείες και από του Αγίου Παϊσίου και από άλλους πάτερ, ειδικά στην Ελλάδα, να ακούμε ότι θα έρθει, θα κάνει την επάνωδο του Αντίχριστος σύντομα και θα εισβάλλει και ήδη εισβάλλουν παντού οι αντιπροσώποι του, αν μπορούμε να πούμε, ειδικά σε όλες τις περιοχές. Με την τεχνολογία λέει ότι τα εμβόλια θα περιέχουν μέσα έναν microchip, το οποίο θα μας ελέγχει και όποιος δεχθεί το microchip μέσα του ή όποιος δεχθεί να το βάλει μέσα του, θα χαραχτεί με το 666 το νούμερο του Αντιχρίστου. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας για αυτόν. Επίσης, το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι στην εκκλησία μας υπάρχουν άνθρωποι, πατέρες δηλαδή του Θεού, που μπορεί όντως να είναι επηρεασμένοι από αυτές τις απόψεις. Δηλαδή, επειδή ειδικά ένας πάτερ στην Ελλάδα, ο πάτερ Κλεωμένης, πολύ καλός άνθρωπος, λέει ότι ειδικά και στο Άγιον Όρος, λέει, και στις εκκλησίες, ακόμη και στις εκκλησίες, εισβάλλουν άτομα τα οποία δυστυχώς προσπαθούν να παρασύρουν κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε, τις ευλογίες σας.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά, Χριστέ μου. Για το πρώτο θέμα που ρώτησε, Κωνσταντίνε μου, σίγουρα ο Χριστός μας είπε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε. Και οι Άγιοι Πατέρες μας διαφύλαξαν με όλα όσα έπρεπε να μας διαφυλάξουν για την έλευση του Αντιχρίστου. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Αυτό δεν το είπε ο Χριστός πουθενά. Και ο Θεός μόνο γνωρίζει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει. Ούτε πότε θα έρθει. Κάποια σημεία μας λέει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά τα σημεία είναι τώρα ή μετά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα ενωμένοι με την Εκκλησία, Κωνσταντίνε. Να ενωμένοι με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι και η βοτός της σωτηρίας. Πήλε άδουκα τη σχίσωση της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία είναι αυτή που δεν πλανάται. Εμείς οι άνθρωποι, αδερφέ μου και παιδάκι μου καλό, μπορεί να πλανεθούμε, και εγώ και ο καθένας μας. Αλλά η Εκκλησία δεν πλανάται. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με την Εκκλησία. Θυμάμαι μια φορά που πάλι λέγονταν πολλά και διάφορα για τον Αντίχριστο και είμαστε στον Παπα Εφραίμ στο Κατουνάκι και τον ρωτήσαμε, γέροντα, τι θα κάνουμε με αυτά όλα που λέγονται για τον Αντίχριστο, και μας είπε, τι φοβάστε, ενωμένοι με την Εκκλησία. Όποιος είναι ενωμένος με την Εκκλησία δεν φοβάται Αντίχριστο, δεν φοβάται τίποτα. Η ένωση με την Εκκλησία είναι η ασφάλειά μας. Γι' αυτό δεν είμαστε ενωμένοι με έναν άνθρωπο, με ένα πρόσωπο, αλλά με την Εκκλησία. Και ένας πατέρας λέει άλλα από αυτά που λέει η Εκκλησία, θα εγκαταλείψουμε τον πατέρα και θα είμαστε με την Εκκλησία. Δεν είναι θέμα ιερέων και κληρικών και επισκόπων. Είναι θέμα εκκλησίας η σωτηρία μας. Γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι ο εχθρός της σωτηρίας θέλει να μας αποσπάσει από την εκκλησία. Θέλει να μας πείσει ότι η εκκλησία θα πλανεθεί, ότι η εκκλησία πλανάται και θα θέλει να κάνει πράγματα να μας αποσπάσει από την εκκλησία, όπως έγινε με τους παλαιομερολογίτες που έφυγαν από την εκκλησία γιατί τάχα η εκκλησία έκαμε λάθος. Και τι έγινε στο αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί απεκόπηκαν, έγιναν σχισματικοί και αιρετικοί και απεκόπηκαν από την εκκλησία, ενώ νόμιζαν ότι κάνανε το σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μην τρέχουμε πολύ. Μείνουμε ενωμένοι στην εκκλησία και μην πολύ ασχολείσαι με τον Αντίχριστο. Με τον Χριστό να ασχολούμαστε, παιδάκι μου. Ο Χριστός μας ενδιαφέρει, όχι ο Αντίχριστος. Όταν έρθει και όποτε έρθει, εάν ζούμε θα μας πει η εκκλησία τι θα κάνουμε. Αφού τώρα δεν ήρθε ακόμα, δεν τον είδαμε, δεν υπάρχει. Μην λέμε πράγματα τα οποία εσπείρουν τον φόβο και τον τρόμο. Και για τα εμβόλια και για τα τσίπ και για τα χαράγματα. Αυτά θα γίνουν όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν θα γίνουν τώρα. Τώρα αρχίζει η προετοιμασία, σίγουρα. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Η προετοιμασία δυνατότητας παγκόσμιου έλεγχου. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι μπορεί να εσπείρουμε τον πανικό και μετά που θα έρθει ο Αντίχριστος να μην μας πιστεύουν οι άνθρωποι. Είναι και αυτό μια τέχνη του Σατανά. Όπως τον βοσκό του ψεύτη, δηλαδή, που έλεγε κάθε λίγο ήρθε ο λύκος, ήρθε ο λύκος. Και όταν ήρθαν οι λύκοι δεν πήγαινε κανείς να βοηθήσει, διότι λέει, το είπες πολλές φορές και δεν ήρθα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό πρόσεχε, ασχολήθου με τον Χριστό, με την πνευματική ζωή σε νέο παιδάκι, να έχεις τον πνευματικό σου, να συμβουλεύεις τον πνευματικό σου, να ασχολείσαι με τα έργα των Αγίων Πατέρων που μιλούν για την πνευματική ζωή και άφησε τον Αντίχριστο για τους μεγάλους πατέρες, για τους επισκόπους, για την Εκκλησία που έχουν την ευθύνη να μας καθοδηγήσουν τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Όποιος είναι με την Εκκλησία δεν πλανάται. Όποιος φύγει από την Εκκλησία, εκείνος ήδη πλανέθηκε. Μη φοβάσαι τίποτα. Μείνε στην Εκκλησία ενωμένος μαζί της. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, παρακαλώ.
Είτε πανηρότατε.
Μάλιστα.
Ο Χαράλαμπος είμαι από Λεμεσό.
Μια Χαράλαμπος.
Ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε και προηγουμένως ότι με το θάνατο του Χριστού και άνοιξε ο δρόμος προς τον Παράδεισο.
Μάλιστα.
Ήθελα να ρωτήσω, αν και τον Παράδεισο μπορούμε να το ζούμε από αυτήν τη ζωή, μέσω της θείας κοινωνίας και μέσω της ζωής μας, όταν πεθαίνει κάποιος και δεν είναι Άγιος, κατά τον τρόπο ίσως είναι την ψυχή του. Προγεύεται τον Παράδεισο, ενώ ο Άγιος γεύεται τον Παράδεισο αμέσως μετά το θάνατο του. Ποιο είναι το να ας πούμε.
Μάλιστα, Χαράλαμπε. Χαράλαμπε μου, όλοι σε σωσμένοι είναι Άγιοι. Όλοι σε σωσμένοι. Απλά εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλές. Υπάρχουν πολλοί διαβαθμίσεις. Άλλος αγάπησε τον Θεό πολύ, άλλος λιγότερο. Αλλά δεν έχει λίγο σωσμένος και πολύ σε σωσμένος. Όλοι σε σωσμένοι είναι Άγιοι του Θεού. Είναι σωσμένοι και ζούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και όπως μας έλεγαν οι πατέρες μας, όταν ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού υπάρξει σε σωσμένος, δεν θα αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στους άλλους που θα έχουν μεγαλύτερη χάρη, διότι ο καθένας θα αισθάνεται πληρότητα από αυτήν τη χάρη που θα έχει. Άρα λοιπόν οι σωσμένοι είναι Άγιοι και όλοι προγεύονται τη Βασιλεία του Θεού και αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας που θα αναστηθεί και το νεκρό σώμα να ενωθεί με την ψυχή και να απολαύσει όλος ο άνθρωπος την Ανάσταση του Χριστού και τη Βασιλεία του ψυχήτε και σώματι. Έχουμε και τον τελευταίο αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου μας.
Είμαι η Αλίκη από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την πόλη της Ξάνθης.
Ωραία, πολύ ωραία.
Θα ήθελα να σας στείλω δύο ευχαριστίες και να σας κάνω δύο ερωτήσεις και μία ευχή.
Πολύ ωραία.
Η πρώτη ευχαριστία απευθύνεται στο πρόσωπό σας και στους συνεργάτες σας για τη γνήσια αγάπη που μας δείχνετε μέσα από τις εκπομπές σας και μας μεταδίδετε πολύτιμες πνευματικές γνώσεις για τη σωτηρία της ψυχής μας, μας παρηγορείτε και μας διορθώνετε τους λογισμούς μας.
Ευχαριστώ, αδερφή μου, να είσαι πάντα καλά. Να προσεύχεστε για μας.
Προσευχόμαστε, πάντες. Η δεύτερη ευχαριστία απευθύνεται στην Ηγουμένη και τις μοναχές του Αγίου Ηρακλειδίου.
Πολύ ωραία.
Για την αβραμιαία φιλοξενία μου που με παρήχανε πριν από αρκετά χρόνια. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δεν τις ξεχνώ ποτέ και ελπίζω να επισκεφτώ ξανά το μοναστήρι στο προσεχές μέλλον.
Με τα χαράς, όποτε θέλετε το μοναστήρι ανοιχτό να σας δεχθεί. Με τα χαράς.
Σας ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν υπάρχει Αγία Αηλίκη, έχω βρει μία ορθόδοξη εικόνα που την απεικονίζει, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο για αυτήν. Η δεύτερη ερώτηση είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής μετάνοιας. Και η ευχή που σας στέλνω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου είναι καλή και αληθινή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πάντα.
Ευχαριστούμε, αδερφοί μου, και εμείς ευχόμαστε καλή Ανάσταση. Να έχουμε και ο Κύριος να μας αναστήσει από τον τάφο της αμαρτίας μας. Η αληθινή μετάνοια και τα χαρακτηριστικά της είναι το να μην αμαρτάνομαι πλέον. Αλλά ποιος είναι αυτός που δεν αμαρτάνει? Αυτός ο οποίος πραγματικά αγάπησε τον Χριστό με όλη την καρδιά του και προσεύχεται με όλη την δύναμη της ύπαρξής του να ζήσει εν Χριστώ. Και όταν αμαρτάνει, ταπεινώνεται και αγωνίζεται και συνεχίζει τον αγώνα του χωρίς να χάνει το θάρρος του. Η ελπίδα στο Χριστό είναι αυτή η αληθινή μετάνοια, η οποία μας κάνει να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Όλοι μας βαδίζουμε το δρόμο αυτό. Είναι ένας δρόμος χωρίς τέλος. Αλλά οι πατέρες μας είπαν ότι τα γνωρίσματα της αληθινής μετάνοιας είναι να πάψουμε από την αμαρτία. Η πάυση των αμαρτιών είναι το έργο της μετανοίας. Βέβαια και όταν αμαρτάνουμε πρέπει να έχουμε υπομονή, να μην πανικοβαλόμαστε, να ελπίζουμε στο Χριστό μας. Αυτός που ελπίζει επικύριον είναι ταπεινός και έχει πάντοτε τη μετάνοια του Χριστού από τη χάρη του Χριστού στην καρδιά του. Για την πρώτη ερώτηση, η Αγία Λύκη γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες δεν ξέρω να σας πω αυτή τη στιγμή. Τι ήταν και αν ήταν μάρτυρες, με το να μας πει ο πάτερ από το ήχον εδώ. Νομίζω ότι δεν μπορώ το να το πω. 17 Ιουλίου γιορτάζει. Αν έχετε δυνατότητα να επισκεφτείτε το διαδίκτυο θα το βρείτε. Εγώ δεν ξέρω να τα βρίσκω στο διαδίκτυο, πρέπει να κοιτάξω τα βιβλία μου. Αλλά ξέρω ότι γιορτάζει 17 Ιουλίου Αγία Αηλίκη. Περισσότερα δεν γνωρίζω να σας πω. Και βλέπω και εδώ και μια εικόνα που μου έστειλε ο πάτερ τώρα, από μια ορθόδοξη εικόνα Αγία Αηλίκη, μάρτης λέει, της Έσσης. Ήταν πριγκίπισσα, λέει εδώ το παιδάκι μας. Πριγκίπισσα της Ρωσίας που έγινε Αγία. Κάνετε μια έρευνα να βρείτε καλύτερα εσείς που έχετε δυνατότητες ελέγχου καλύτερες. Εμείς αδελφοί μου αγαπητοί έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Να σας υπενθυμίσω και να σας ανακοινώσω ότι επειδή από αύριο να αρχίζουμε σε μια άλλη κατάσταση λόγω της εορτής του Πάσχα και της Διακαινησίμου εβδομάδος, δυστυχώς θα σας ταλαιπωρήσουμε πάλι με αλλαγή της εκπομπής μας, διότι αύριο θα έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης, μετά θα έχουμε λειτουργίες. Η εκπομπή μας η καθιερωμένη θα γίνεται κάθε μέρα η ώρα 5 το απόγευμα, για μια μισή ώρα πάλι όπως τώρα. Και μετά θα δούμε τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν και ανάλογα θα προσαρμοστούμε και εμείς. Οι επόμενες μέρες λοιπόν, μέχρι νέας ανακοινώσεως, 5 η ώρα το απόγευμα. Από αύριο βράδυ, απόγευμα, 5 η ώρα θα είμαστε μαζί και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη της Διακαινησίμου και θα πούμε νέες ανακοινώσεις αν έχουμε νέα δεδομένα. Εύχομαι καλή και Αγία Ανάσταση σε όλους μας, το φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να καταβγάσει τις καρδιές όλου του κόσμου και να δώσει ο Θεός υγεία και σωτηρία στις ψυχές των ανθρώπων όλων. Χαίρετε εν Κυρίω, καλή Ανάσταση, ο Θεός μαζί σας.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.